Rahamania on podcast rahasta,
sijoittamisesta ja yrittäjyydestä.
Mä olen Nina Nordlund.
Ja mä olen Tellu Uotila. Tervetuloa mukaan.
Hei, mahtavaa. Tervetuloa taas Rahamaniaan. Ja tänään me puhutaan sijoittamisesta aurinkorannikon asuntomarkkinaan. Mä veikkaan, että tuolla on aika paljon kuulijoita meidän kuuntelijoissa ja seuraajissa, joita tämä aihe kiinnostaa ihan älyttömästi. Ja meillä on tänään huippuvieras. Meillä on Sirena Kiviranta vieraana, ja sulla on sun miehen kanssa aurinkorannikolla Strand Properties kiinteistövälitystoimisto, ja olette nyt siellä ollut jonkun aikaa tekemässä bisnestä, mutta aloitetaan ihan siitä, että kerro vähän, Sirena, niin kun, kuka sä olet ja miten te olette päätynyt sinne aurinkorannikolle.
Moikka, ja kiitos, että pääsin tänne teidän vieraaksi. No jos me lähdetään ihan aika alkumetreitä liikkeelle, että tavallaan jos miettii ylipäänsä mun ja Anssin tarinaa, niin me ollaan tunnettu jo reilusti yli 20 vuotta, ja siitä oikeastaan on lähtenyt semmoinen yhdessä tekeminen liikkeelle. Että tosiaan tutustuttiin Turussa opiskelijapiireissä, molemmat oltiin yliopistossa, ja Anssi oli silloin jo vahvasti miettimässä, että joitain palveluja pitäisi kehittää, ja hän oli sitten kehittänyt itse omassa päässään uudenlaisen palvelun kuin telkku.com. Ja moni tuntee telkku.comin näinä päivinä missä etsitään sitten TV-ohjelmia kätevästi netistä, mikä nykyään on täysin niin arkipäiväistä. Mutta siihen aikaan katsottiin aina ohjelmat sieltä jostain joko sanomalehtien takaa tai sitten tekstiteevestä, niin Anssille tuli sellainen idea, että nyt kun tämä internet tekee tuloa, niin eikö taas kiva, että tämä löytyisi netistä. Ja Anssi oli juuri perustanut sitten tällaisen yrityksen, kun me sitten tavattiin sokkotreffeille, ja hän oli hirveän ylpeä nuori yrittäjä, ja hän sanoi mulle, että tiedätkö sä tuon telkku.comin, ja mä ajattelin, että voi että mä en kyllä tunne, ja sanoin rehellisesti, että en tätä yritystä tunne, ja siitä lähti tavallaan meidän matka.
Mä täytyy ihan sanoa välikommentti, että mä oon itse käyttänyt tuota telkku.comia silloin aikanaan, että tiedetään, että se kertoo vaan, minkä ikäisiä me ollaan.
Niin, että tämä on huikea uudistus silloin. Niin on siitä, ehkä Anssilla just tämä, että hän vahvasti lähti tuolta kantilta ja lähti niin kuin rohkeasti nolla budjetilla sitä tavallaan edistämään sitä telkku.comia, että hän jakoi flyereita ja katsoi sieltä sitten Google Analyticsista tai mikä ikinä se järjestelmä silloin oli, että kuinka moni on käynyt siellä, ja se kasvoi. Ja hänen polku oli tämän tyyppinen, ja mulla sitten siinä kohtaa oli opiskelut ja niin kuin sattuman kautta, vaikka en ala siinä kohtaa opiskelu, vaikka oli näitä perusopintoja jo käynyt sosiaalityöstä ja sosiaalipolitiikasta, minulla oli pääaine valtio-oppi, niin päädyin lastensuojeluun Turkuun töihin. Ja mä tein sitten lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja pääasiassa niin jälkihuoltonuorten kanssa sitten töitä, ja opiskelin samalla, ja jossain kohtaa matka vei Helsinkiin, ja olin sitten sielläkin siihen asti sitten lastensuojelussa töissä, kun ensimmäinen meidän lapsista syntyi. Mutta tässä välissä, kun Anssi teki näitä telkku.com-hommia ja lopulta myykin sen yrityksen Alma Medialle, niin meillä oli monen monta yritystä sitten siinä opintojen ja muiden töiden ohessa, että meillä oli sellainen bilet.org-sivusto, missä järjestettiin bileitä sitten Turussa, Tampereella ja Helsingissä, ja puristi tavallaan sellaisia niin kuin ideoita. Kaikkihan ei tietenkään onnistunut, mutta se, että kun uskottiin siihen meidän juttuun, mitä ikinä me lähdettiin tekemään, niin se lähti aina tavallaan siitä, että me koettiin, että tämmöinen palvelu puuttuu, tällainen tuote puuttuu, tai sitten se palvelu ontuu ja sille voisi tehdä jotain. Ja tämä on ollut aina ihan kaikessa, mitä me niin kuin pyöritellään mielessä ja minkälaista tavalla meidän tausta on ollut ihan siihen päivän asti, että sitten Helsingissä päätettiin laittaa se meidän omakotitalon myyntiin. Lapset oli kaikki vaippaikäisiä ja mietittiin, että siellä puistolassa, kun mä vein niitä kolmea lasta sitten sinne jonnekin puistoon ja pistin haalarit päälle, ja he tökötti siinä tekemättä mitään, ja mä koin olevani sitten hyvä äiti, kun mä täällä jaksan ulkoa lapsi, niin ajattelin, että voisiko se elämä olla kivempaa jossain muualla. Ja lähdettiin Anssin kanssa miettimään sitä, että nyt kun se telkku.com oli myyty ja hän oli tehnyt siitä ihan hyvän exitin, että tavallaan taloudellisestikin me voitaisiin ottaa tämmöinen downshifting, pieni sapatti sitten Espanjassa. Ja ensimmäisenä me lähdettiin sinne sitten Anssin kanssa kahdestaan, jätettiin lapset hoitoon semmoisella ajatuksella, että mennään aurinkorannikolle. Mä en ollut käynyt siellä kertaakaan aikaisemmin. Anssi oli varmaan lapsena käynyt kertaalleen tai pari kertaa. Ja meillä oli haaveena löytää tietyn näköinen asunto. Tuli vähän semmoinen Ibiza-tyylinen omakotitalo mielessä, että sellainen olisi aika kiva ja puhutaan nyt vuodesta 2012. Ja siihen aikaan aurinkorannikolla oli tämän tyyppisiä rakennuksia ollut ollenkaan. Että oli kaikki sitä Andalusian stailia. Se oli meille silloin jotenkin vähän vieras, että me jotenkin haluttiin sitä laatikkoa, kun se laatikko oli semmoinen tyypillinen silloin. Niin oltiin, että ei täällä nyt ole mitään. Ja sitten me tutustuttiin siellä välittäjiin. Ja me koettiin, että se oli niin sekava malli, että siellä niinku oli useampi välittäjä meidän kanssa. Kukaan ei oikein tehnyt yhtään mistään mitään. Ja siitä jäi jotenkin sellainen kokemus, että erikoista tämä kiinteistövälitys. Ja sitten taas toisaalta siellä oli kytenyt pohjalla se, että me oltiin ostettu Suomessa asuessamme niin kuin sijoitusasuntoja. Ja aina kun myytiin niitä, niin me koettiin, että onkohan näillä välittäjillä tarpeeksi hyvät työkalut tähän työhön. Että ei välttämättä siinä kohtaa käytetty ammattikuvaajia eikä stailausta, ja myyntitekstitkin oli vähän sellaisia, että ne ei ollut semmoinen tarinanomainen, että me koettiin, että miten kiva olisi lukea semmoinen soljuva teksti, missä lähdetään vaikka kiertämään tarinamuodossa sitä asuntoa ympäri, ja ylipäänsä se, että miten valmistauduttiin näyttöihin, me jotenkin koettiin siellä taustalla, että voi että kun nämä tekisivät sen toisin, että me autettiin siinä, että me vähän itse stailattiin kohteita ja autettiin sitten esittelyteksteissäkin jossain vaiheessa, niin jotenkin siltä näkövinkkelistä koettiin, että Suomessa se ei ollut ihan täydellistä, ja sitten Espanjassa se oli ihan niin kuin toivotonta. Niin meille tuli sitten siellä Espanjassa se ajatus, kun me sitten kuultiin, että siellä on kuitenkin ihan ok kiinteistövälityspalkkiot, ja miten se malli toimii, että siellä kaikki pystyy myymään kaikkia kohteita, kun on tämä yhteismyyntimalli. Niin samalla kun pidettiin sapatteja, oli tarkoitus tavallaan downshiftata, niin siellä me ehdittiin sitten ostaa muutama domaini ja semmoinen nettisivusto, suomalaisille tarkoitettu nettisivustokin, ja lähdettiin tätä ideaa työstämään. Ja ehdittiin sitten lopulta niinkin pitkälle, että meillä oli nimi mietitty ja se oli perustettu tämä yritys. Tämän yrityksen nimi oli Blanco Homes. Ja ajateltiin, että lähdetään sitten alkuun niin kahdestaan katsoa, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten otetaan välittäjä töihin. Meillä oli valokuvaajia jo headhuntattu ja vähän stylauspuolen osaajia katsottu, että ketkä siellä voisi olla. Ja itsellä kuitenkin, kun ei ollut sitä kiinteistön välitysalan niin kokemusta tai koulutusta tai ei mitään tietoa olla sillä puolella, niin mä koin, että mun on pakko käydä Suomessa suorittamassa se LKV-tutkinto. Ja jonkun verran ehdin sitten siihen kokeeseen siellä Marbellassa harjoitella ja pyysin sitten äitiä hommamaan kirjastosta mulle. Siellä on niin tietyt lakikohdat, mitä sai käyttää siellä. Sain sen kokeessa käyttää lakikirjaa, että hän toisi mulle sen kirjan tai ne lakikirjat sitten sinne kokeeseen, kun lennän Suomeen, niin siellä kirjastossa ei sitten löytynyt niitä painoksia. Niin mulla olisi kaksi sellaista niin ruokapussillista erilaisia painoksia, eri niin lakikirjoja Suomessa. Mä tuun siihen koetilaisuuteen, mä näen ne kaikki muut, jolloin on pieni lituska, missä on vaan tämä kiinteistölainsäädäntö ja mulla on Mr. Bean alla. Kahden pussin kanssa, ja mä joudun latomaan ne tietenkin siihen pöydälle, koska mä voin ääneksi sinne pussiinkaan, koska jos on just siitä kirjasta, niin sitten kun koja alkaa, niin mulla on kaksi sellaista pinoa, niin mun mietin, että tämä olisi semmoinen Mr. Bean. Mutta onni, mä pääsin sitten läpi sitä testistä, ja se oli hassu, kun katsoi niitä tuloksia, niin kaikki muut oli Suomessa, sitten oli Sirena Marbellasta, joka oli sen läpässä, niin siitä sellaisen, että mä nyt jotain olen nyt lukenut, jotain niin osaan ehkä tältä puolelta. Ja lähdettiin sitä työstämään ja perustettiin suomalainen yritys ja tarkoitus oli sitten tehdä tytäryhtiö sinne Espanjaan. Mutta sitten jostain syystä meille tuli kuitenkin sellainen olo, että meidän vanhin lapsi täytti kohta 7 vuotta ja se, että he olivat olleet niin kuin espanjalaisessa päiväkodeissa, englantilaisessa päiväkodeissa, he puhuivat tietenkin täydellistä suomea, koska puhutaan kotikielenä suomea, niin siinä kohtaa tuli sellainen ajatus, että pitäisikö nämä lapset testata kuitenkin Suomen niin opintoympäristössä, että ei ole mitään oppimisvaikeuksia. Totta kai kun sulla on 3 kieltä, mitä sä puhut vähän sekaisin, niin voi olla kaikenlaista. Niin tuli sitten olo, että mennään takaisin Suomeen ja mun vanhemmat tai äiti asui Turussa ja Anssin vanhemmat Säkylässä, niin koettiin, että se Turku voisi olla ihan kiva paikka nyt, kun lapset on tämän ikäisiä ja tultiin sinne. Ja sitten se jäi kytemään sitten kuitenkin, kun mietittiin, että mitä yrityksiä tässä lähdetään perustelemaan. Se jäi vähän kytemään siinä, että meillä oli se tarkoitus tehdä sinne Espanjaan. Että kyllä me tiedettiin, että me jonain päivänä se tehdään. Mutta 2014 loppuvuodesta tosiaan tultiin Suomeen ja sitten juteltiin meidän niin tuttava pariskunnan kanssa, jotka oli niin Anssin koulukavereita kauppakorkeista, tämä Tuomas Mäkelä ja hänen vaimoni. Heillä on ollut samanlaisia ajatuksia, että he on tehnyt paljon niin asuntosijoittamista ja miettineet, että sitä voisi jollain tavalla niin ravistella sitä markkinaa, niin sitten me istuttiin iltaa Turussa ja mietittiin, että no hei, mulla on se LKV, että mehän voidaan perustaa yhtiö Turkuun ja Suomeen, että me ollaan ihan niin kuin päteviä tähän hommaan. Ja sitten kovalla vauhdilla vaan tehtiin se päätös, että lähdetään tätä ideaa edistämään ja saatiin nopealla temmulla sitten hyvät välittäjät siihen mukaan. Ja aika ripeällä tahdilla me lähdettiin sitten uudistamaan sitä markkinaa Suomessa. Että tosiaan lähdettiin ihan vaan Turusta liikkeelle. Ei meillä ollut mitään suunnitelmaa, että kasvatetaan tästä iso firma. Ajateltiin, että tehdään sitä nyt Turussa. Ja se oli tavallaan se niin kuin ajatus. Mutta sen jälkeen, kun Turku oli onnistunut niin hyvin, me koettiin, että pitäisikö sitten kuitenkin avata Helsinki. Että me ei haluta itse olla mitään välittäjää kisaamassa meidän niin kuin tiimin kanssa jostain kohteesta. Että pitäisikö meidän vaan keskittyä siihen niin kuin kasvuun, jolloin me lähdettiin sitten avaamaan Helsinkiä, Tamperetta ja sitten ympäri Suomea ja sitten koettiin, että saatiinhan me vähän sellaista vastustusta Suomessakin, että muut välitysliikkeet olivat sitä mieltä, että tämmöistä tyynypöyhintää ihan
tuolla.
Suomessa laitetaan jotain kohteita. Tämä oli kaikki sellaista uutta silloin, että nythän kaikki muut tekee sitä samaa Suomessa, että siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta silloin meitä katsottiin vähän, että mikäs firma toi on. Niin se oli tavallaan jännittävää ja oli mahtavaa saada niitä hyviä tyyppejä mukaan tiimiin ja he uskoivat siihen ja he kokevat, että he sai hyviä tuloksia. Mutta sitten tavallaan Buu kasvoi jo niin isoksi ja tietyllä tavalla, kun me ollaan Anssin kanssa vahvasti sellaisia startup-henkisiä ihmisiä, mm-hmm. siitä, että se organisaatio on tosi lean, että kuka tahansa voi tulla meille kertoa ideoita ja sitten voidaan vaikka yöllä brainstormata ja tehdä jotain hienoa, niin se kuitenkin, että siinä olisi palkattu toimitusjohtajat ja välijohtoa ja se oli semmoinen niin kuin, no ei nyt korporaatio, mutta kuitenkin semmoinen firma, että se pyörii jo omillaan. Että siinä ei välttämättä enää tarvinnut sellaista tiettyä suuntaa. Tai se suunta oli jo hyvä, mitä niin Suomessa toimii. Ja muutenkin sitten mietittiin, että meillä oli vähän erilaisia ajatuksia Mäkelän pariskunnan kanssa, että miten sitä tavallaan, mihin suuntaan sitä Buuta pitäisi viedä. Niin sattuman kaupalla tuli sitten pääomasijoittaja, joka oli kiinnostunut Buusta ja alle 4 vuotta me ehdittiin sitä kasvattaa Anssin kanssa. 2019 syksyllä myytiin sitten meidän niin kuin enemmistöosuus pääomasijoittajalle ja siinä kohtaa meillä oli 200 välittäjää, oltiin ympäri Suomea jo. Ja loppuosa myytiin sitten nyt keväällä tulee 2 vuotta täyteen, kun myytiin sitten se loppuosa, että nyt me ei enää olla siinä Buussa mukana. Mutta se, että meillä oli kuitenkin se kipinä, että me tiedettiin, että me halutaan olla kiinteistövälitysalalla ja neuvoteltiin sitten sellainen sopimus, että me saadaan Espanjassa perustaa ihan uusi oma juttu, koska Buulla ei ole minkäännäköisiä niin kuin kansainvälistymissuunnitelmia.
Ja siinä voi helposti tulla just tämä kilpailukielto ja näin. Että.
Just näin. Ja saatiin se niin että saatiin Espanjassa toimia ihan vapaasti. Niin olihan se tavallaan, että oli tietynlaista itsevarmuutta tullut, että se oli tietenkin, kun silloin ihan alkuun oli saanut sen LKVn suoritettu, että hei, ehkä me jotain osaisi, kun tehtiin Suomessa ja koettiin, että ehkä me nyt jotain osataan, niin olihan se sellainen pieni hyvä fiilis, että kai me täälläkin nyt osataan jotain tehdä. Mutta silti mehän lähdettiin kuitenkin nollasta. Et vaikka me siellä välittäjille, että me ollaan tämmöinen tehty Suomessa ja tiedättekö te tätä yhtiötä ja onko teille puututtu, niin ei kenellekään ollut. Meistä mitään ei tiennyt, Buusta mitään ei tiennyt, meidän yritystarina ollenkaan. Ja sitten se, että kun me lähdettiin rekrytoimaan ihmisiä, niin me ei kerrottu heille, että mikä meidän firman nimeksi tulee, koska me ei oltu keksitty sitä vielä.
Te ette ottanut kuitenkaan sitä blankkoa.
Ei, no siinähän kävi hassusti, että se miksi Buu on Buu, niin se tarina on sellainen, että me oltiin tehty sellainen videokin, tämmöinen niin fiilisvideo, mistä me haluttiin sellainen niin kohopuristimissa niin B-kirjaimen kuva, että me tehdään sellainen sinetti, miksi sitä sanotaan, sitä laitetaan kynttilä, sellainen paha sinetti, mikä sä sanoit
paha sinetti,
kyllä. Niin tehtiin sellainen video, missä oli sitten semmoinen kohopuristi, missä oli B-kirjain. Ja meidän tarkoitus oli pitää se sama nimi, mikä me oltiin perustettu, eli sen piti olla niin kuin Blanco LKV. Mm-hmm. Taas Turussa on semmoinen kiva ravintola kuin Blanco Koolla. Mm-hmm. Sitten me ajateltiin, että sitten se ravintola ajattelee, että me tavallaan yritetään ratsastaa, että on tosi kiva ravintola niin kuin maineella. Niin se oli tavallaan niin iso riski Turun markkinassa. Niin sitten vaan päätettiin, että mikä ikinä se on se firma, niin sen täytyy alkaa B-llä, koska meillä on se puristin jo. Mä oon 80 euroa. Niin sitten alettiin miettiä niin B-kirjaimella alkavia nimiä. Ja sitten mä olin mun tanskalaisen ystävän yhteydessä ja kyselin, että okei, meillä on tämmöisiä ideoita, että mikä se olisi semmoinen asumiseen liittyvä B-llä lyhyt napakka. Niin sitten hän oli silleen, että no esimerkiksi Boo. No se olisi oikeastaan aika hyvä. Että se Boo ja...
Joo. Se on kyllä tosi hyvä nimi. Mä ajattelin, että se on heti ollut tämmöinen, että ehkä siellä on jotain suomenruotsalaisuutta ollut siellä taustalla. Mutta
Se on kyllä blankko. Ja sitten me niin kiireellä tekemään sitä Boota, että me unohdettiin, kun se oli suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka oli Marbellassa. Ja sitten kun asiakkaat tai kilpailijat, kun he sitten tutki totta kai, että mikä tämä uusi tulokas on täällä, 2015 avattu firma, niin tutki, niin sitten sieltä tuli kommenttia, että mikä tämmöinen estonialaisomisteinen, että jossain Marbellassa osoitetaan ihan häilyvä firma, niin mä äkkiä siirrytään se osoite tänne Turkuun, että saatiin se hoidettua. Mutta tavallaan se, että koko tuo matka, se oli tavallaan Suomessa tosi jännää, aina kun oltiin ja koko ajan oltiin siellä tavallaan huulilla ja kilpailijat katsoivat, että mitä nämä tekee ja vähän seurasi ja vähän oli sille vastustusta ja se oli tavallaan ihan jännää muuttaa sitä markkinaa Suomessa tämän välitysfirman avulla. Ja ihan tismalleen samaan aikaan, että me oltiin sitten myös tuotebisneksessä, että me lähdettiin 15 myös tuohon tämmöiseen kuin drop design pool, eli drop-altaat. Ja sen tavallaan startti lähti samaan aikaan kuin Boo, eli me tehtiin niin kuin rintarinnan niin kuin näitä kahta yritystä, ja Dropilla oli ihan samanlainen niin kuin nousukiito. Että sitten kun me hypättiin mukaan, niin sitä alettiin myydä. Ja nyt Suomessa on varmaan joku 2000 onnellista Dropin omistajaa jo.
Täällä yksi.
Joo, mäkin olen niin suositellut sitä monelle.
Hienoa. Niin tavallaan se, että näitä kahta lähdettiin silloin samanaikaisesti viemään eteenpäin. Että se matka oli tosi jännä ja hauska. Mutta ehkä just se, että me ollaan Anssin kanssa sitten ehkä luonteeltaan sellaisia, että me just tykätään niin startupeista ja me tykätään erilaisista yrityksistä. Me koko ajan halutaan kehittyä ja vähän niin ravistella, että me tykätään, että kilpailijat on vähän varpaillaan. Että mitä se tulee seuraavaksi. Niin se, että tultiin sitten Espanjaan ja sitten oltiin niin tyhjä, niin kuin blanco page. Niin kuin siinä tiedetään, että meillä on stylaus ja nämä on toiminut ja osattiin myös tehdä se analyysi, että kun me ensimmäistä kertaa tehtiin se ja kasvatettiin 200 välittäjään. Tehtiinhän me siinä virheitäkin matkalle, että minkälaiset sopimukset ja mitä siellä. Ja ne oli tavallaan sellaisia, mitä me ei oltaisi voitu siinä sen matkan aikana muuttaa, koska tavallaan et sä noin iso koneisto käynyt mihinkään toiseen suuntaan. Niin tavallaan niistä tavallaan oppineena me pystyttiin tekemään sitten ihan uudenlainen malli meidän välittäjille ja miten kaikki toimii ja mikä on meidän suunta. Mutta se, että mä muistan elävästi sen hetken, kun me aina vuorotellen silloin tehtiin ansiokkaita matkoja. Mä sanoin, että mulla on tavoite toimitila, sitten mä katson sinne jonkun johtajina, sitten muutaman välittäjä, sitten piti tää oma asuntovelosta. Ja mulla oli siihen, olisiko 4 päivää ollut sitten aikaa. niin mä sain järjestämään niin tapaamisen sellaisten tosi kovien välittäjien kanssa. Ja kun siellä on tämä yhteismyyntimalli, niin sun pitää olla oikeastaan aika hyvä kaveri näiden muiden välitysliikkeiden kanssa, jotta he tekevät sun kanssa yhteistyötä. Me tiedettiin se, mutta me ei ehkä ymmärretty sitä tavallaan, että miten tavallaan haavoittuvaiset nämä suhteet on. Että jos me ärsytetään kilpailija tarpeeksi, niin ne ei välttämättä tee meidän kanssa mitään yhteistyötä. No, mä en sitä silloin ihan tiennyt. Ja siellä sattui olemaan semmoinen kuin Panorama kiinteistövälitystoimisto, joka on ollut yli 50 vuotta siellä. Että se on yhdysvaltalaiset omistajat ja nyt onko rumasti sanottu tai kauniisti sanottu, mutta häntä pidetään tätä Christopher Clover, niin pidetään vähän sellaisena Marbellan Donald Trumpina. Okay. Vähän, todella paljon samantyylinen ja ehkä niin naisuuttautuminen on vähän niin samantyylistä. Niin, kuuluuko muuten tämä mun piippaus tästä?
Ei kuulu.
Okei, hyvä. Pumppaa jotain sähköpostia. Niin tämä Donald Trump Marbellasta, niin ei tietenkään alkuun saanut kuulla, että mä oon tällaisia haastatteluja tehnyt, ja mulla oli alun perin 3 välittäjää. Tavallaan sen ehkä yhden niin kuin Marbellan parhaimmista välitystoimistoista, niin kuin 3 parasta välittäjää. Ja mä istuin sitten me oltiin aloitettu ja meidän remontti siinä meidän liiketilassa, eli meillä on Puertopanoksessa Marbellassa ulkona 400 neliö terassia ja sitten 300 neliöisiä sisällä toimitilaa sit meidän välittäjille. Et me haluttiin iso näyttävä tila, jotta kukaan ei kyseenalaista sitä, että oletteko te ollut täällä kauan ja oletteko te menestyneet, että hypättäisiin heti tavallaan sinne syvään päätyyn kisaamaan näiden kovimpien kanssa. Niin meillä oli kaikki vielä ihan alkutekijöissään. Siinä oli tuotu yksi droppalas sinne terassille ja toimistoon ei päässyt sisään, niin mä sitten sanoin näille hyville välittäjille, että mennään istuttuun tyhjän droppa-altaiseen. Siellä ei kukaan näe meitä, niin käydään näitä keskusteluja, että mikä on meidän yritys. Ei ollut kerrottu nimeäkään, mutta mä lähdin kertomaan tavallaan sitä tarinaa, että mikä on meidän toive. Me halutaan, että tämä on paras työpaikka välittäjille. Me halutaan, että olette ykkösiä, me tuodaan teitä esille. Niin, ja tavallaan sen keskustelun jälkeen niin he totta kai miettiä oli silleen, että uskaltaako lähteä näin hyvästä firmasta tämmöisen ihan käsittämättömän suomalaisten juttuun. Ei kukaan ollut suomalainen, he ei tuntenut meidän taustaa. Ja sitten he ilmoitti, että he tekevät sen siirron ja he haluaa lähteä meidän matkaan. Ja me oltiin saatu tavallaan sen 4-5 päivän aikana, me oltiin saatu 3-4 niin kuin klousattua tosi hyvää välittäjää. Ja sitten mä olin jo skautannut sieltä semmoisen johtajan ja tämän matkan aikana mä ehdin tavata muita välittäjiä, kun mä etsin sitä asuntoa meille ja ehdin sitten löytää sieltä tosi kivan kodin meille ja tein siitä tarjouksen ja maksettiin sitten käsirahat ja muut. Ja sitten mä lensin takaisin.
Tehokas 4 päivää.
Joo, kyllä.
Ja minä vuonna tämä oli?
Oli 2020.
Ei kauhean kauan aikaa sitten.
Ei, että siitä oli ehkä, kun me myytiin silloin syksyllä 2019 Buu, niin siitä sitten oli muutama kuukausi aikaa miettiä, että lähdetäänkö me Espanjaan, mitä me tehdään. Mutta se, että tosiaan meillä oli tuo valtava liiketila niin klousattu silloin, missä aloitettiin silloin 2020 remontti. Ja sitten mä olin käynyt nämä keskustelut tiettyjen välittäjien kanssa, että he voisivat lähteä mukaan, ja sitten iski korona. Se, että me ei tiedetty yhtään, mitä tehdä. Ja ei päästy tekemään sitä remonttia. Sitten mä sanoin sille tiimille, ketä me oltiin jo alustavasti rekrytoitu, että pysykää niistä ja firmoista, älkää lähtekö mihinkään vielä, että me ei tiedetä, että koska me voidaan avata ovet. Että se kuitenkin se lockdown oli ihan erilainen siellä Espanjassa, että siellä tosissaan oltiin siellä oman asunnon piilossa. Ja silloin kun me muutettiin siihen uuteen omakotitaloon, mitä me ostettiin, niin siinähän oli se tyypillinen, mitä Espanjassa täytyy ottaa huomioon, kun sä ostat uudiskohteen ja sanotaan, että se on joulukuussa valmis, tammikuussa ihan tismalleen valmis. Ja sä tietenkin oletat, että kaikki on kunnossa ja juttelet sinne rakennuttajalle ja välittäjälle, että ollaan nyt tulossa, että sieltä tulee muuttokuorma ja tulee 5-henkinen perhe ja 2 koiraa. Niin sitten me tullaan sinne niin ovelle ja me katsotaan, että me avaimet sentään meillä oli, mutta sitten avataan ovi, niin ei ole keittiötä, siellä on vielä kaikki kylpärit tekemättä silleen. Miksi ei kukaan kertonut meille, että eihän tänne voi muuttaa, niin sitten sieltä rakennuttaja sanoi vain, että juu, piti olla teihin yhteydessä, että heidän piikkiin saadaan asunnikössä niin hotellissa. Mä ajattelin, että eihän me nyt voida, meillä on koirat ja mennä kouluun ja meidän pitäisi ottaa tekemään tätä niin työkuvioita ja muuta, että ei tämä pitänyt mennä näin. Ja siinä meni varmaan semmoinen kuukausi sitten, ennen kuin se saatiin valmiiksi. Ja me sitten sanottiin, että me vaikka muutetaan sinne, vaikka se olisi keskeneränä, että meidän pitää nyt saada sitten tavallaan niin tavarat sinne sisään. Ja siihen kävi sitten niin, että tällaistähän Suomessa ei koskaan tapahtuisi, mutta mehän ei oltu maksettu vasta kuin 10% siitä asunnosta, kun siinä ei ollut tehty sitä käyttöönottotarkastusta vielä. Niin me muutettiin sisään sinne, ja me oltiin sitten rakennuttaja sähköllä ja vedellä siellä omaa sopimusta, niin oltiin vähän silleen, että täytyy luottaa, kun ei tehty käyttöönottotarkastus, että hehän joutuu vaikeuksiin, jos tulee joku sähköisku meille tai mitä ikinä voisi tapahtua, jos ei sitä vielä tarkastettu. Tällaistakin voi tapahtua, mutta tietenkin aina toivoo, että ei nyt näin menisi ja jos pystyy, niin olisi sitten siellä hotellissa tai että se kauppa on kätelty ja sitten sä muutat sinne aidosti oikeasti omilla nimillä sisään. Mutta tällaisiakin haasteita siihen liittyy, kun me lähdettiin tätä maailmaa perustaa, mutta tavallaan se, että miksi me tehtiin se sitten Espanjassa, niin kyllähän se on se, että me haluttiin tehdä tämä silloin 2012, yes. Tämä meidän unelma siitä, että tällainen palvelu puuttuu, että missä välittäjällä olisi hyvä olla siellä töissä, ne toimistot olisivat sellaisia kodinomaisia, sä tulet hakemaan niin kuin energiaa sieltä sun tiimistä, eikä niin, että sä tulet vaan tulosta ja lähdet kävelemään. Et se on tavallaan sun toinen olohuone. Sä kuitenkin teet niin yksinäistä työtä siellä kentällä niiden asiakkaiden kanssa, että se toimisto olisi sellainen mukava sekä asiakkaille että sille tiimille. Plus tietenkin mahdollisimman hyvä tavallaan malli, millä semmoinen kova välittäjä suostuu sen tekemään sen siirron, että hei, mä tienaan tässä enemmän tällä mallilla kuin jossain muualla.
Oliko se markkina siinä 10 vuodessa muuttunut? Huomasitteko, että oliko se edelleen semmoinen, mitä sä sanoit, vähän semmoinen mahdoton tai näin, että nyt sitten tavallaan 10 vuotta myöhemmin tai reilu 10 vuotta?
No jos miettii tavallaan sitä, että siinä kohtaa, kun me tultiin, niin siinähän, että jos miettii, mitä maailmantaloudessa on tapahtunut, siinä oli ihan hyvä, että sillä on vähän kuoppaa, että hinnat oli vähän lähtenyt jo nousemaan, mutta siinä kohtaa 2012 oli hyvä aika ostaa, ja sen jälkeenhän se on lähtenyt nousukiitoon ylöspäin, että miten tavallaan se markkina on siellä kehittynyt, mutta se, että kun me tultiin puussa siihen pisteeseen, että kaikki kilpailijat käytti stylausta, kaikilla oli ammattikuvaajat ja ne kuvat, kulmat näytti samalta ja jokainen oli muuttanut sen oman niin kuin logonsa valkoiseksi, oli mistä firmasta kyse, ja se oli samalla tavalla kuin, ja jotenkin se oli, mä en kokenut sitä Suomessa mitenkään niin kuin negatiivisena, vaan mä olin vaan silleen, että hei vau, että OP-koti näyttää meiltä nykyään tai huoneistokeskus, että se oli tosi kivaa, että nekin ymmärsivät, että kuvat on niin tärkeitä silloin, kun tehdään sitä ostopäätöstä, että jotta ihminen vähänkään kiinnostuu, niin kyllä se pitää se asunto olla sen näköinen, että vessanpytyn kannet ei ole auki ja pyykit siellä tai keittiö täynnä magneetteja ja kuvia. Et ihminen pystyy näkemään sen asunnon, niin mä koin sen niinku positiivisena sen muutoksen, mutta se, että oliko se enää mielekästä siinä kohtaa Suomessa, kun kaikki oli tullut siihen samaan pisteeseen, niin ehkä se on kysymysmerkki. Mutta sitten kun me tultiin Espanjaan, niin me erottaudutaan sillä, että me tullaan ajoissa näytölle. Ei välttämättä tule, niin meidän strandi-tiimissä on tärkeää, että tullaan ajoissa. Ja jostain syystä aurinkorannikolla ei käytetä pohjakuvia, että niitä ei anneta, niin meillä on aina pohjakuvat, se on niin kuin, että meillä on pohjakuvat, ja totta kai stylaus ja hyvät valokuvat ja se, että miltä me näytetään tai miltä me näytetään portaaleissa, niin olihan ne sellaisia tekijöitä, että sielläkin se huomattiin, ja nyt me ollaan siellä pikkuhiljaa huomattu, että muut alkaa näyttää meiltä, mutta siellä on niin montaa kansalaisuutta, niin monta tekijää, ja niin sekava se markkina, niin mä luulen, että se matka ennen kuin kaikki on tulleet siihen, missä me ollaan, niin se kestää kauemmin kuin se 5-6 vuotta, mitä se Suomessa about kestää.
On. Joo, ja sitten jos niin kuin ylipäänsä katsoo niin kuin vaikka Idealistaa, mikä on yksi portaali, mistä asuntoja voi katsoa Etelä-Euroopassa, niin nehän on ihan järkyttäviä. Siis että saattaa olla ihan hirveän hintaisia niin kuin 1 000 000 kämppiä, ja sitten sieltä on niin kuin jostain takapihan nurkasta niin kuin se kuva, että et sä saa niistä niin kuin mitään käsitystä. Niin tavallaan niin kuin sitä työtä teillä varmasti siellä on.
Kyllä, mutta se on toisaalta kiehtovaa.
Se on kiehtovaa.
Ja niin pienillä asioilla näyttäytymään niin paljon niin laadukkaampana yhtiönä. Et meillähän on tosi tärkeää se, että meillä on niin esitteet kohteista. Ja ne on niin laadukkaalle, paksulle paperille tulostettuja vihkoja, missä on isoja kuvia. Ja sä saat sen fiiliksen ja siinä on se pohjakuvat ja ne tiedot on valmiina. Toki se, että meidän täytyy tehdä hirveästi työtä, kun tällä hetkellä meillä on about 80 välittäjää eri kansalaisuuksia eri firmoista tulleet, että me saadaan heidät kaikki tavallaan omaksumaan se Strandin tapa tehdä sitä työtä. Mm. Tärkeää meillä on se, että välittäjä tietää, mitä hän myy. Että ymmärtää sen, että välttämättä jos tulee ostaja vaikka Dubaista, niin tokkopa kysyvät, että milloin tuossa on tehty joku linjasaneeraus. Mutta pohjoismaalaisen kysymys, että milloin täällä on putket uusittu tässä kerrostalossa, niin sitten silleen, että ei hajoakaan, kun ei täällä välttämättä tehdä sitä mitenkään yhtenäisesti. Et joku on uusinut oman kylppärin ja sitten se, mitä siellä välissä on, niin toivottavasti ei vuoden ainakaan vuotanut sinne alas. Tämä oli ehkä se maailma karuimmillaan silloin 2012. Et silloin ei ollut vielä sääntelyä siinä, että miten niitä remontteja edes tehdään. Et se oli, et, no totta kai siitä, jos mennään vielä 10 vuotta taaksepäin, niin se oli ihan villiä se touhu. Ollaan koko ajan se on niin kehittynyt parempaan, ja nyt kun me tultiin uudestaan 10 vuoden jälkeen markkinaan, niin siellä on niin ihan joka puolella vaaditaan sen, että siellä on arkkitehti piirtänyt ne kuvat, ja ne hyväksytetään, ja niistä otetaan dokumenttia, kun se tehdään se remontti vaikka kerrostaloasuntoon. Ja aika usein, että kun mietitään, että aurinkorannikolla ne asunnot ei ole asunto-osakeyhtiön muotoisia, vaan kaikki on kiinteistöjä, niin vaikka nämä on niin kiinteistöjä, jokainen vastaa niin sit omasta asunnostaan, niin kyllähän nämä kiinteistöyhteisöt sitten yhdessä voi sopia, että tällainen olisi kustannus, jos me lähdetään kaikki niin kuin uusimaan tämä. Tehdään sitä sellaistakin, mutta jos miettii vaikka Malagaa, joka on tosi kiinnostava markkina, niin siellä tämän tyyppinen voi olla haastavampaa, koska siellä on niin eri tavallaan niin kuin erilaisia ne omistajat, että siellä saattaa olla joku suku, jolla ei vaan niin varallisuutta eikä halua tehdä sitä, että se, että saadaan se yhteinen päätös, että nyt lähdetään kaikki uusimaan tämä koko talo, joka on niin vanha upea tota arvokiinteistö, niin siellä on ehkä enemmän sitä, että tällainen rakennusliike tai tämmöinen sijoittaja ostaa koko kerrostalo, ostetaan kaikki sieltä ulos, jonka jälkeen se koko kerrostalo vedetään ihan lainausmerkeissä raadoksi, eli ihan putket jätetään tavallaan vaan ne arvokkaat osuudet sieltä sisältä sitten näkyy, että jää ne kauniit ikkunat ja se huonekorkeus, ja se rakennetaan ihan kokonaan uudestaan, ja sitten se myydään tota yksittäiselle. Tai sitten tehdään siitä hotelli tai mitä ikinä. Tavallaan, että se maailma on niin tavallaan toisenlainen, mutta se, että mä tykkään siitä sääntelystä, että se on tullut nyt, ja tavallaan siitä saa ihan sakkoa, jos ei tällaista tee, että se on sitten laittomasti tehty asunto, jos ei tätä prosessia ole tehty kunnolla.
Se on tietenkin ostajankin kannalta vähän turvallisempaa, että kun tulee tavallaan tuota sääntelyä, että se ei ole vaan niin kuin seinät on maalattu ja sitten hetken kun asunut, niin sitten ne rapisee. Kyllä. Ja sieltä alta löytyy vaikka mitä. Miten sitten, jos sanoit, että siellä on tämä yhteis, eli välittäjät, että sä voit niin kuin listata sen ilmeisesti sun asunnon monelle välittäjälle. Mitä se niin käytännössä tarkoittaa ja mitä se niin kuin välittäjän näkökulmasta tarkoittaa ja toisaalta mitä se niin kuin myyjän tai ostajan näkökulmasta tarkoittaa?
Joo, jos ei tavallaan tunne tuota aurinkorannikon kulttuuria ollenkaan, ja sanotaan, että täysin tietämätön menee vaikka jostainnekin idealistaan tai muuhun portaaliin ja klikkaa sieltä jotain kohdetta, ja näkee, että okei, tässä on puhelinnumero ja mä soitan sille, niin ostaja ei voi tietää, onko tämä ylipäänsä edes niin kuin mikään välitysliike, joka sitä myy, että sinne idealistaan voi kuka vaan laittaa niitä ilmoituksia, vai onko tällä edes mitään pääsyä sinne asuntoon, onko tämä ihminen tai tämä välittäjä koskaan edes käynyt kyseisessä kohteessa, niin välttämättä ei. Vastaus mulla kaikkiin ei. Et se, että Suomessa mulla on totuttu, että kun sä meet etuoveen tai oikotelle, sä klikkaat kohteen, niin hyvin todennäköisesti se ihminen on sitten se ainoa vastuuvälittäjä, jolla on avain siihen kohteeseen. Mutta se, että Espanjassa se ei välttämättä pidä ollenkaan paikkansa. Että sitten kun sä alat kysyä kohteesta tältä taholta sitten lisätietoa, niin tämä henkilö on sitten yhteydessä sellaiseen välitysliikkeeseen, jolla on avaimet sinne tai jolla on niin kuin myyntisopimus siihen kohteeseen. Ja sitten tavallaan sen ketjun mukaan ne vastaukset tulee sulle. Eli saattaa tapahtua tosi paljon virheitä tässä kohtaa, koska se tulee tavallaan ketjun kautta se tieto pahimmillaan. Ja voi olla, että sekin, että te kyselette, ei ole koskaan käynytkään koko paikassa, ei tiedä yhtään minkälainen se on. Ja sitten semmoinen suomalainen ajatus, mä olin varmaan, että no, tämä ihminen on siellä, mä sopin hänen kanssa näytön, ja sitten kun mennään näytölle, niin sitten sinne tuleekin toinen välitysliike, joka avaa sen oven, ja sitten kun sä kysyt sieltä sun välittäjät jotain, niin se kattelee sillä ihan samalta, että ai kiva nämä seinät, mitä lunkit kaksi makkaria, mä luulin, että yksi vaan, mitä tämä juttu on, niin pahimmillaanhan se näyttäytyy tältä, ja se mitä me ollaan sanottu meidän niin kuin myyjille, niin me ollaan sanottu, että kun me ollaan yksi isommista pelureista siellä aurinkorannikolla, ja meidän välittäjät on kokeneita, ammattitaitoisia, niin he voi antaa sen yksin myyntiin meille. Eli me ollaan se ainoa, kenellä on avaimet. Me ilmoitetaan myyjälle, että nyt ollaan menossa näytölle, mutta me annetaan meidän valokuvat ja meidän myyntimateriaalit kaikille niille välitysliikkeille, joiden kanssa me tehdään yhteistyötä. Eli he saa laittaa ne omille nettisivuille ne kuvat. Eli käytännössä sä oot tehnyt vain yhden kanssa sopimuksen, mutta sä oot tehnyt tavallaan yhteismyyntisopimuksen. Nämä välitysliikkeet soittaa meille, että hei, meillä olisi ostaja. Me ilmoitetaan myyjälle, että hei, yksi välitysliike ja tämmöinen asiakas on tulossa, onko ok, voidaanko näyttää. Ja me kannetaan tavallaan vastuu sitten koko ajan. Me suljetaan paikka, me ilmoitetaan, että miten näyttö meni ja miten tota noin tästä eteenpäin. Ja sitten kun tulee tarjousneuvottelut, niin sitten tietenkin siinä on se toinen välitysliike, joka käy omat neuvottelut sen ostajan kanssa, niin me ollaan tavallaan sen myyjän välittäjä. Eli me pidetään huoli, että me saadaan semmoinen hinta, mihin me ollaan tyytyväisiä, että tässä toteutuu tavallaan se, että on ostajan välittäjä ja myyjän välittäjä, jos malli, että siihen tulisi ostaja jonkun toisen välitysliikkeen kautta. Mutta kyllähän siellä sellaisenkin on, että me listataan yksin myynnillä kohde ja ostaja tulee ja me edustetaan sitten molempia. Ja se on suomalaisille hirveän tuttua ja turvallista. Eli sä olet välittäjä, sä puhut meille ja sä puhut suoraan sinne myyjälle.
Jaatteko sitten sitä palkkiota, jos siinä on toinen välittäjä? Joo.
Meillä on tavallaan semmoiset omat järjestelmät, mistä me nähdään, että mikä on se kiinteistövälityspalkkio ja mikä on se jako sitten. Me rekisteröidään se asiakas siihen kohteeseen. Siinä kohtaa me tiedetään, että mikä se on. Ja yleensä se on 50-50 se palkkio, mitä se jako menee näissä kohteissa. Ja se tavallaan toimii sen takia, että kaikki tykkää toimia näin. Me ymmärretään se, että että jos Suomessa on etuovia oikoteja, missä varmaan 99 pinnaa niistä asunnoista on, niin tuolla idealistoissa ja muualla, niin se sama kohde saattaa olla 50 välittäjistaamana eri hinnoilla, eri tiedoilla, koska siellä ei tavallaan minkäännäköistä sääntelyä siitä, että kuka saa sitten tehdä mitä. Silloin kun me listataan yksimyynnillä kohteita, niin me sanotaan aina näille yhteistyövälitysliikkeille, että te saatte julkaista teidän kotisivuilla, mutta tämä kohde tulee meidän listaamana niihin portaaleihin, ettei sekoiteta sitä maailmaa, koska saattaa käydä jopa niinkin, että sitten kun me myydään se kohde, jos me ollaan annettu lupa laittaa sinne portaaleihin, niin he jää elämään sinne. Kun sitä löytää sen kohteen, että hei, miksi mun kodinkuvat on täällä ja mä oon ostanut sen 2 vuotta sitten. Että tavallaan yritetään siivota sitä markkinaa toimimalla näin, mutta toki joskus myyjä on sitä mieltä, että hän haluaa antaa 5 välitysliikkeelle myyntiin, ja hän operoi kaikkien 5 kanssa, niin jos me koetaan, että se hinta on sellainen, että me ollaan hinnoiteltu se ja me uskotaan se hintaan, niin me voidaan ottaa se myyntiin, mutta me ei itse nähdä sitä välttämättä ihan parhaana mahdollisena, koska sitten jos meillä on hyvät neuvottelut käynnissä, jos se kommunikointi ei sen myyjän kanssa toimi, meillä on monta kertaa käynyt sellaista, että meillä on tarjous, ja sitten kun meillä ei ole kommunikoitu, niin sitten se onkin ehditty myydä jollekin toiselle, meillä olisi tullut parempi tarjous sisään. Hän sekoittaa sitä ihan älyttömästi, jos se kommunikaatio ei pelaa kunnolla sit sen myyjän ja kaikkien välitysliikkeiden kesken.
No hei, miten se markkina tällä hetkellä aurinkorannikolla käy, tai kauppa?
No sanotaan näin, että jos vertaa Suomeen, mistä tavallaan välittäjät kertoo, että täällä on niin kuin täysin kuollut, tai nyt täysin, mutta sillä tavalla, että mitään ihmeellistä ei tapahdu, ja nyt on pientä piristymää siinä ensiasunnon ostajien keskuudessa, niin on ehkä huomattavissa semmoinen 20% eri alueella niin kuin pudotus siitä vaikka viime vuotiseen. Et viime vuoshan meillä oli vielä ihan hyvä. 2000, niin kuin, et silloin kun Suomessa alkoi pikkusen tavallaan tasaantua sen koronavuosien jälkeen, niin se ei näkynyt vielä niin kuin Espanjassa. Et tulppa oli niin tavallaan iso, että ihmiset halusivat niin kuin keskittyä elämään. Ja varmaan just se, että se loman asunnon ostaminen on yleensä ne unelma. Niin kuin Malakassa tehdään kauppaa, että ostetaan isompia ja pienempiä, miten perhe muuttuu, että se on vähän samantyyppistä kuin Suomen asuntokauppa, mutta se, että monella on ollut se unelma, että sitten kun mä oon eläkkeellä, tai sitten kun mä voin tehdä etätöitä, tai sitku, niin ehkä tämä korona ja sitten tavallaan miettii tämä Ukraina, ja koko tämä niin kuin epävarmuus ja ihmeellisyys, mikä on tavallaan, jos miettii niin kuin 2020 eteenpäin, mitä tässä maailmassa on tapahtunut, niin monella on tullut sellainen ajatus, että ei sitä voi siirtää enää sinne sitkumaailmaan. Tämä on unelma, mulla on se raha kerättynä, mä pystyn tekemään sen, niin mä teen sen nyt. Että aika mulla on tullut sellainen olo, että tämä elämä on niin jotenkin ihmeellistä, että nyt kuuluu elää, nyt kuuluu tehdä ne unelmat ja silloin tullaan sinne niitä toteuttaa. Et silloin me puhutaan, että kyllähän suurin osa meidän ostajista ostaa käteisellä ilman sitten lainavipua, mutta jos puhutaan asuntosijoittajista tai sitten pienemmällä budjetilla olevista ostajista, niin kyllähän he haluaa käyttää sen mahdollisuuden kysy sitä lainaa espanjalaisesta pankista. Ja sanotaan, että semmoiset 200 000 euroa alle tai 250-300, niin tämän tyyppiset suomalaisostajat on ollut vähän niin kuin vähenemässä määrin. Ihan vain sen takia, että ehkä se oma tilanne Suomessa on sellainen, että ei uskallakaan tehdä sieltä päätä korkojen ja muiden kuvioiden takia sitten tässä kohtaa. Mutta se, että nämähän on sellaisia unelmia, mitkä ei häviä. Että kyllähän sen käy sama sitten, kun ja jos ja kyllä, kun korottaa. Maailma muuttuu tasaisemmaksi, niin sitten uskalletaan taas tehdä niitä unelmia myös niissä talouksissa, missä se on vähän epävarmempaa tällä hetkellä se toimeentulo.
Miten sitten se lainapuoli? Eli jos ei ole, vaikka just niin kuin haluaa ostaa sijoitukseen loma-asunnon ja ei ole tavallaan sitä käteistä ja haluaa hyödyntää sitä velkavipua, onko se kuitenkin pakko tavallaan Suomesta hakea se laina vai onko siellä, toimiiko se paikallinen asunto vakuutena paikalliselle pankille? Tai minkälainen kuvio toi on?
Joo, ja siis suomalaisista pankistahan voi saada lainan asuntoon, mutta silloin ne vakuudet täytyy löytyä Suomesta. Suomalaiset toistaiseksi ei anna tavallaan sen ostettavan asunnon Espanjassa toimia vakuutena. Espanjalaisesta pankista voi saada lainan, vaikka ei olisi kirjoilla Espanjassa. Eli te olette kirjoilla Suomessa, teette töitä Suomessa, haluatte ostaa vain loma-asunnon Espanjasta, niin yksityishenkilö pystyy saamaan aina 70% asti lainan. Ja sitten jos ostaa yritykselle, niin se on maksimissaan 50% asti. Ja siinä käy se ostettava asunto vakuutena.
Okay.
Ja korot nyt, silloin kun elettiin vielä nollakorkoja Suomessa, niin korot on ollut sellainen 1,5-2,5 ja siihen on totuttu, että kun on ostettu loma-asunto ulkomaalta ja sen saa sieltä paikallisesta pankista, niin ei suomalaisetkaan ole silloin häkkähtänyt. Toki nyt ollaan tultu 5%, mitä se nyt pyörii nämä korot ja muut, missä Suomessakin tällä hetkellä, mutta se, että siihen oltiin totuttu ja oltiin tavallaan tyytyväisiä siihen, että ylipäänsä sai sen lainan sieltä ja se kävi vakuutena, niin moni teki sen päätöksen, että okei, no me maksetaan nyt vähän korkeampaa korkoa, mutta se, että jos se tulee sijoitukseen, niin siinä taas ne tuotot on ihan erilaiset, kun sä ostat Suomessa vaikka jostain Helsingistä pikkuasunnon ja laitat pitkäaikaiseen vuokraan, kuin se, että sä ostat pikkuasunnon aurinkorannikolta ja vuokraat sitten sesonkina eri tavalla kuin sitten ei sesonkina, niin siinä on tavallaan ihan erilaiset tuotto-odotukset myös.
Mimmoisia ne tuottoja
on? Se kiinnostaa.
No totta kai riippuu ihan, että sitten kun osaa ostaa sieltä location, hyvältä paikalta, missä on koko ajan kuhinaa ja pulaa hyvistä Airbnb tai tämmöistä vuokra-asunnoista, niin silloin se on turvallista. Ja sanotaan, että siinä 8-10% tuotossa pyöritään ja se on ihan ok ja tämä on sellainen niin kuin turvallinen arvio. Et tietenkin jos vivuttaa se niin, että se on tosi kiva asunto, jonka on saanut hyvää hintaan, on laittanut sen tosi kivaksi sisältä, osa markkinoidesta oikeassa kanavissa, ei käytä itse sitä enempää kuin tietyt viikot ja oikein niin kuin low season viikkoina, ja sitten hyödyntää se, että kesällä vuokraa sitä just päivävuokralla, niin kyllähän siinä sä pystyt pelaamaan sitä ihan eri sfääreihin kuin sitten semmoisella tasaisella, että kesällä ehkä jotain viikkovuokraa ja sitten talvella pidempiaikaista, että riippuu ihan siitä, että miten paljon on valmis se itse panostamaan, tai sitten jos sen antaa ulkopuoliselle ja ei käytä itse, niin onhan se eri maailma kuin se, että olisi puoli vuotta itse siellä ja sitten puoli vuotta laittaisi vuokralle.
Onko se niin kuin Airbnb semmoinen hyvä alusta vai onko siellä muita, mitä siellä niin kuin paikalliset käyttää tai mitä kannattaa käyttää, kun Suomessa niin tietenkin nykyään se Airbnb Booking, niitä käytetään paljon, mutta sitten on myös Lomarengas ja tämmöisiä vähän niin kuin ehkä perinteisempiä loma-asunnon vuokrausalustoja.
Joo, niitä on useampia ja tavallaan kun se business on niin erilaista siellä kuin Suomessa, niin on paljon toimijoita, jotka toimii ihan vaan niin kuin vuokran välitysfirmoina. Eli he tarjoavat palvelun ihan vaan siitä, että tekee ne sopimukset ja välittää ne lyhytaikaiset tai pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Mutta aina siihen asti, että siellä on siivouspalvelut, siellä on liinavaatehuollot, avaintenvaihdot ja siellä tuodaan sitten jotain, jos siinä on vaikka joku tämmöinen luksuspalvelu, että siellä voi odottaa vaikka joku champagne ja hedelmät, kun asiakas tulee sinne. Että ihan niin kuin laidasta laitaan mahdollisuuksia, että jos tavallaan haluaa kunnolla panostaa itse yhtään mitään, että antaa sen niin kuin ulkopuolisen hoitoon, niin se on semmoinen 15-20%, mitä he ottaa siitä niin kuin palkkiota niistä tuotoista sitten tai vuokrista itselleen.
Kuulostaa tosi kohtuulliselta, jos ajattelee, että ne hoitaa käytännössä sit kaiken.
Kyllä. Ja sitten kun miettii sen, että tämä on ehkä suomalaiselle niin kuin ihan ideaali tämä aurinkorannikko, että me tykätään viettää kesät Suomessa niin aikaa, kun meillä on oikeasti valosaa ja ne pienet kuukaudet, kun on tosi kiva olla Suomessa, niin se on taas ehkä monelle suomalaiselle aika kuumaa aikaa Espanjassa. Silloin ollaan niin kuin lähempänä 40 astetta joinain pahimpina päivinä, että toki siellä on kivaa, merivesi on niin kuin maitovelliä, voi uida ja siellä on iso kuhina ja siellä on tavallaan paljon tapahtumia ja se on sitä niin kuin aurinkorannikon sesonkia, mutta monelle se sesonki ei ole ehkä se, mitä he hakee vaan.
Yes.
Että jos pystyy pistämään vaikka siitä toukokuun lopusta sinne syyskuun loppuun asti niin kuin lyhytaikaiseen vuokraukseen, milloin on se kovin sesonki sitten siellä aurinkorannikon puolella, ja sitten itse hyödyntää just vaikka mun mielestä ihanteellisen aikaan loka-marraskuu, jolloin meillä on semmoinen niin kevät Suomen kesäkuu, ja siellä on kuuma, mutta sitten se kontrasti, kun sä käyt Suomessa, missä on mustaa ja sateista, niin se, että sulla on 22 astetta, sä voit golfata, sä oot auringossa, sä oot niinku elää sellaista niinku tosi miellyttävässä ilmastossa. Ja sama sitten taas keväällä. Ja sitten jouluaikaan taas sesonkia, mutta nyt tavallaan itse kun ollaan nyt oltu Espanjassa sitten jouluaikaan, ja kun siellä on se Sierra Nevada, niin tavallaan siellä on myös nämä laskettelumahdollisuudet. Mutta monesti, että voi nauttia sitten se joulun Suomessa ja toivottavasti on lunta, niin se on sitten taas toinen sesonkiaika. Että tavallaan se joululomat ja kesälomat, että jos ne raaski antaa sitten vuokrauskäyttöön, niin silloin se tuotto on aika kovaa, koska ne on niin kovaa sesonkin, että ne menee kyllä sitten ihan täydellä kapasiteetilla vuokraa silloin.
Hei, miten sitten alueet, jos käydään niin kuin läpi, niin se tietenkin siellä on monenlaista pientä tavallaan markkinaa sen aurinkorannikon sisällä, jos ajatellaan vaikka Marbellaa tai Fuengirolaa, niin on ihan kaksi eri maailmaa, niin käydäänkö vähän läpi sitä, että miten sä näet sen rannikon ja mitä mielenkiintoisia alueita siellä sun mielestä on?
Niin jos miettii, että ei olisi tehnyt asuntosijoittamista aurinkorannikolla ennen, niin mä näkisin, että se on aika turvallista lähteä liikkeelle just Fuengirolan ja Benalmadena niin siitä lähiseudusta. Ja sielläkin keskittyy niille alueille, missä on niin kuin, hyvät talot. Kuitenkin ei puhuta taloyhtiöistä, mutta kiinteistöyhteisöistä, että missä on hoidettu asiat hyvin ja uskaltaa ottaa vaikka rannalta jonkun tämmöisen kerrostaloasunnon. Jos lähtee liikkeelle vaikka jostain niin 250 tonnia maksimissaan, tekee jonkun pienen remontin sinne ja sitten laittaa kalusteet ja aloittaa sen toiminnan, niin se on aika helppoa. Ja sitten se, että siinä hyvin todennäköisesti on jopa niin suomalaisia vuokralaisia, ja yes, se markkinointi on helppoa ja se on niin tuttua. Sä oot tutuissa ympäristöissä, sulla saattaa olla suomalaiset niin vuokravälitysfirma hoitamassa sitä ja ne asiakkaatkin saattaa olla pohjoismaalaisia ja todennäköisesti niin suomalaisia. Niin siinä näkee sen niin aika hyvin ja kyllähän se, että jos menee katsomaan, että jos haluaisit vuokrata muun kuin hotellin, niin hinnat on todella kovia tämmöisessä lyhytaikaisessa vuokrauksessa, mutta asunnot on aivan kamalia. Mm. Silleen, että sä et todellakaan haluaisi mennä sinne. Ja sitten jos on vähän paremmin laitettu, niin se hinta on sitten jo niin kova, että sä rupeat miettimään, että no, voisiko se meille kuitenkin olla halvempaa sitten olla hotellissa vai mikä tässä on. Ja niitä on tosi vähän, mutta moni sitten kuitenkin valitsee sen, että varsinkin jos on vähän pidemmän aikaa tai varsinkin jos on lapsia, niin on se kiva, että siellä on se oma keittiö ja sä voit vähän niin elää tavallisempaa arkea, vaikka se olisi kahden viikon loma, kuin se, että on se hotelli aamiaista ja nyt koko ajan juokse ravintoloissa ja Ja nythän se on vähän häilynyt, mutta se oli tosi vahvaa silloin, kun koronasta toivottiin. Ihmiset pelkäsivät sitä, että jos ne menee hotelliin, että jos tuleekin tämmöinen niin kuin karanteeni. Että sitten he pääsevät pois sieltä takaisin töihin, lomat loppuu ja he joutuivat niin omakustanteisesti sit jäämään sinne, ellei vakuutuskorvaa. Se oli semmoinen jotenkin pelko monelle, että halusivat niin kuin pysyä erossa muista. Ja siksi alettiin suosia sitä, että siksi haluttiin ostaa se asunto tai sitten vuokrata just oma. Että sä tuut sieltä hississä, menet sinne omaan ja sun ei tarvitse mitään yhteisaamiaisia miettiä, vaan sä niin kuin minimoit sen riskin sit saada jotain tartuntaa.
Miten sitten joku Torremolinos, Malaga, Marbella, mitä sä niistä sanoisit?
No sit jos puhutaan vaikka asuntosijoittajista, jotka on tehnyt sijoittamista Suomessa ja on sellainen, ymmärtää ne lainalaisuudet, ymmärtää miten niin kuin toimitaan. Mahtava kohde on Malaga. Ja jos miettii Malagaa ylipäänsä, niin et sanotaan sitten, en olisi haaveillutkaan, että mä olisin halunnut perustaa sinne kiinteistövälitystoimistoon. Siinä kohtaa niin 10 vuotta sitten niin Malaga oli vähän sellainen ränsistynyt. Siellä ei oikeastaan tapahtunut mitään. Siinä ei rakennettu mitään mielenkiintoista. Ja se ei ollut mikään sellainen bisneksen mekka. Et nyt se, mitä tavallaan hyvää siellä on tapahtunut, niin se on valtavasti uudiskohteita. Isot luotettavat rakennusyhtiöt tekevät sinne kerrostalohankkeita. Sinne tulee niin luksustaloja sinne ihan rannan suuntaan. Ja sitten meillä on siellä Google, meillä on Tesla, moni kansainvälinen iso yhtiö on perustanut sinne ison toimipisteen. Ja se on tavallaan semmoinen tech-yritysten semmoinen uusi paikka, missä on kiva minglata, tutustua toisiin ja etätyöt on mahdollista. Jos miettii Malagan kenttää, niin sä lennät sieltä todella moneen kohteeseen todella helposti. Et siitä on tullut tavallaan kiinnostava sekä sijoittajille, kiinnostava niin kuin paikka perustaa niin kuin yrityksen toimipisteitä, mutta myös siellä on ne hinnat edelleen edullisia verrattuna siihen, että jos sä ostat sieltä kaupunkiasunnon, ihan yhtä lailla siellä on biitsiä, mutta se ei ehkä ole samalla tavalla niin kuin semmoinen, no ei nyt voi sanoa turistirysä, mutta kun sä menet sitä Malagan biitsiä, niin siellä ei ole niitä pikkubasareita, mistä ostat sitten hatuja ja muovilelut sinne biitsille. Se on enemmän sitten sellainen, että sulla on se ihan vanha kaupunki, sulla on paljon kulttuuria siellä. Ja jos miettii ylipäänsä Malagaa, miten kaunis se on, niin yllättyy siitä, että miten upea historia siellä on ja miten kauniita paikkoja. Mutta sitten sulla on kuitenkin kaikki sama. Siinä on alle 40 minuuttia, niin sä oot Marbellan biitseillä. Yes. Ja että se on loistava kohde, jos on tehnyt asuntosijoitusta Suomessa ja ymmärtää sen, että siellä voi tehdä sekä lyhytaikaista että pitkäaikaista. Että jos ostaa pieniä asuntoja vaikka isomman niin kuin ryppään, pystyy mahdollisesti saamaan niin kuin alennusta siitä. Ja se, että pienellä remontilla, niin se on ihan erityyppistä. Et jos miettii, että Fuengirolassa ihmiset on alkanut ymmärtää sen tai Torremolinoksessa, että hei, sä voit vähän pimpata sitä asuntoa ja siitä tulee tosi kiinni. Sitä ei tehdä vielä Malagassa, että se on tosi pieni. Et nyt jos sinne iskisi kiinni, kun hinnat on kuitenkin vielä kohtuulliset verrattuna heti, kun lähdetään tavallaan sinne Marbellan suuntaan, niin se alkaa nousta kovassa niin kuin linjassa, niin sieltä voisi edelleen saada sekä omakotitaloja, sekä isompia asuntoja, mutta näitä ihania pieniä asuntoja sieltä vanhasta kaupungista tai tiettyjen niin kuin, lähialueiden lietöitä, mutta onhan Malakassakin alueita, älkää sieltä ostako, että vaikka saisit halvaa ja tekisit tosi kivin skandinaavisen remontin, niin kukaan ei tule sinne. Eksy, mutta onhan siellä sellaisia vähän tota noin, niin syrjempiä alueita, missä ei välttämättä kukaan tota turisti tai vuokralainen viihdy.
Niin se on tosi tärkeää, että on se joku, joka tietää sitten tavallaan, että toi niin kuin luotettava kumppani siellä paikallisesti, joka sitten osaa opastaa just näitä, että tämä ei ole hyvä alue, vai tämä on ihan ok, vaikka tämä on vähän kalliimpi.
Kyllä. Ja sitten tavallaan tuossa kumppanuudessa, kun jos miettii, että strandin välittäjä lähtee etsiä teille sitä sijoitusasuntoa, niin vaikka me näytetään totta kai meidän listaamia kohteita, missä me ollaan tehty se hinnoittelu, ja me tiedetään, että me uskotaan tähän hintaan, me voidaan myydä sitä tähän hintaan, mutta silloin, kun te haluatte nähdä muiden välitysliikkeiden kohteita, niin me ollaan siinä ostajan puolella. Eli me katsoa tätä kerrostaloa, se on joku meidän kollegan tai toisen välitysliikkeen listaama, että sanotte, että tämä on kiinnostava. Me voidaan suoraan sanoa, että me ollaan myynyt tässä kerrostalossa tohon hintaan, että tämä on aivan liikaa. Että älä tarjoa tuota hintaa siitä, koska me ollaan teidän puolella siinä kaupassa. Että kun tässä on vähän näitä puolia. Ja sitten siinä kohtaa, kun me ollaan sekä listaaja, välittäjä, että se, joka tuo sen ostaa, niin sitten me ollaan sellainen suomalainen välittäjä, että me ollaan siellä Sveitsi, molempia. Ja tasoisesti katsotaan, että siinä katsotaan molempien etuja. Totta kai aina katsotaan molempien etuja, mutta se, että meillä ei ole pitoa vaikka siihen myyjään, me ei tiedetä yhtään minkälainen ja miten ne keskustelee ja tiedetäänkö me edes kaikkea siitä kohteesta, mitä he antaa, niin siinä kohtaa tavallaan niiden tarjousneuvottelujen käynti sellaisen kumppanin kanssa on hurjan tärkeä sille ostajalle, joka osaa tavallaan kyseenalaista, osaa kysyä ne kysymykset, että me pidetään tavallaan teidän puolta, oli se sitten meidän kohde tai jonkun muun listamme kohde.
Miten sitten, jos niin kuin nyt, jos mä haluaisin ostaa asunnon, niin millä kannattaa lähteä liikenteeseen? Että tuskin kannattaa nyt vaan lähteä niin kuin Espanjaan ja vähän niin kuin kattelee, että mitä mä voin tehdä täällä Suomessa etukäteen ja sitten mikä ne tavallaan ne stepit on, että pääsis niin kuin maaliin tai edes niin kuin harkitsemaan jotain konkreettista.
Joo, niin. Jos miettii, että Suomessa se ei ole koskaan oikeastaan mennyt läpi se tavallaan, että on niin ostajan välittäjä, ostotoimeksianto, niin käytännössä jos miettii sitä ostotoimeksiantoa, niin kun te otatte yhteyttä strandin välittäjän, niin te teette ostotoimeksiannon, mutta siinä ei maksa mitään. Eli me käytännössä tarjotaan se kaikki palvelu sille ostajalle, eli otat yhteyttä, kerrot mitä sä haluat, jonka jälkeen me lähetetään sulle linkkejä, että onko nämä sen tyyppisiä, mistä sä tykkäät. Ja tavallaan käydään sitä keskustelua sun kanssa, kun sä oot Suomessa, ja me karsitaan koko ajan pois. Totta kai ostella pitää olla se ymmärrys, että jos sä ihastut johonkin ja sä sanot, että mä tuun 2 kuukauden päästä, niin todennäköisesti sitä ei enää ole sitä kohdetta. Mm-hmm. Tavallaan ymmärrykseen siitä, että nämä näyttää kivolta. Ja ehkä just se, että täytyy leikkiä sen ostajan kanssa se ajatusleikki, että nyt unelmoida, että missä sä heräät, mitä sä teet, onko sä itse siellä vai onko tämä vuokrakohde. Ja sitä mukaan, kun sitä kertoo, niin se on kuitenkin hyvin laaja tämä aurinkorannikko. Että jos puhutaan niin Itä-Malakasta sinne Sotograndeen, niin se on niin, niin valtava variaatio erilaisia niin maailmoja, missä elää ja totta kai hintatasot myös. Niin me lähdetään tekemään tätä työtä hyvissä ajoin ennen kuin varataan mitään lentoja. Ja sitten kun on se hetki, että okei, nyt voisi olla semmoinen aika, että mä voisin tulla katsomaan niitä kohteita, niin sitten me pyöritetään sua, että me tullaan hakemaan sinut vaikka lentokentältä ja me pyöritetään meidän välittäjän autolla, että sun ei tarvitse miettiä mitä, että millä sä kuljet niihin kohteisiin. Ja me sovitaan, se on, tavallaan tämä on hieno, mitä Suomessa ei ole. Sä joudut itse sopimaan joko välitysliikkeen kanssa näytön, vaikka sä etsit tietyltä alueelta. Mutta se, että me tehdään se työ sun puolesta, että sä oot tavallaan sanoa, että nämä kiinnostaa, mennään katsomaan näitä, jos tulee jotain muita, niin lisätään sinne. Sovitaan vaikka tänään lähdetään 10 aikaa liikenteeseen, me haetaan sut hotellilta ja me ollaan jaksotettu se päivä niin, että meillä on vaikka 40 minuuttia, voidaan käydä vaikka 8 kohteessa, mitkä olisi kiinnostavia. Ja me ollaan sovittu ne näytöt sitten, jos ne on meidän näyttöä, niin myyjien kanssa, mutta sitten jos ei ole meidän, niin sen toisen välitysliikkeen kanssa, että ne on aina oikeaan hetkeen avaamassa ovia siellä, kun se matka niin kuin menee eteenpäin. Ja sitten saa sen niin kuin ensimmäisen käsityksen, että okei, no tämä alue oli kiva ja tämä voisi olla. Niin yleensä siitä lähtee, toki osa suomalaisista on sellaisia harkitsevia, voi kestää kauan löytyy se oma, mutta kyllä tosi monella on sitten silleen, että no tämä on sitten se, että jos näitä leikkejä, että näytetään 3 kohdetta, niin minkä valitset, niin aika moni suomalainen on sitten, koska mehän ollaan tehty se työ jo valmiiksi, me tiedetään mitä haetaan, me ymmärretään mitä asiakas on hakemassa, niin ei me näytetä mitään kohteita, jotka olisi silleen, että ei tässä on ihan väärä kuva. Kaikki speksit on tosi selkeät, eikä me haluta kierrättää sellaisessa kohteessa, mitkä sitten ei vastaa sitä. Niin jos päästäisiin siihen tilanteeseen, että no okei, tämä kolmas kohde oli sellainen, että mä voisin tehdä siitä tarjouksen, Tarjouksen voi tehdä, vaikka ei ole vielä sitä nienumeroa. Ja Espanjassa, kun ostaa asunnon, vuokraa asunnon, ostaa auton tai avaa jonkun liittymän tai pankkitilin, niin vaaditaan tällainen veronumero, sen veronumeron nienumero. Se maksaa semmoinen 20 €, jos sen itse käy hakemassa, mutta sitten täytyy mennä eri virastoihin maksaa joku 20 € sinne jonnekin ja ottaa siitä semmoinen lipuke ja näyttää se poliisilaitokselle, mennä sitten vierasta, että se kestää muutama tunti, ja jos se ei osaa espanjaa, niin voi kestää kauemmin. Niin suositellaan, niin antaa juristin hoitaa se teidän puolesta, eli tehdään valtakirja joko siellä Espanjassa, tai sitten teette valtakirjan Suomessa, ja sitten se lähetetään Espanjaan, eli se juristi saa hoitaa teidän puolesta sen nienumeron, että se on noin 100–150 €, mitä se sitten pelottaa siitä. Mutta sitten kun se nienumero on, niin se on sulle ikuisesti, mutta se ei tarkoita, että siitä on sulle mitään kustannuksia, että jos et sä päätäkään ostaa mitään, niin sun vaan on se nienumero, ja that's it. Et se ei ole mikään sosiaaliturvatunnus, se ei mitenkään liitä sua sinne, mutta sillä nienumerolla sä pystyt just tekemään vaikka vuokrasopimuksen tai avaamaan sitten pankkiliittymän tai nettiliittymän, ihan mitä nyt vaan sun nimiin tehtävää. Niin silloin kun tehdään se tarjous, niin siinä kohtaa ei vielä tarvita mitään nienumeroita. Espanjassa ei ole mitään vakiokorvausehtoisia kauppoja, että aina maksetaan käsiraha. Ja tavallaan se käsiraha on äärimmäisen tärkeää aurinkorannikolla, jos siinä on useampi välitysliike myymässä sitä kohdetta. Et kun se isketään se käsiraha sinne sisään, se ilmoitetaan sinne myyjälle, niin se tavallaan lukitsee sen kaupan samalla tavalla, miten Suomessa, mutta se on hyvin tärkeää, että me saadaan sieltä myyjältä se tieto, että nyt se käsiraha on tullut tavallaan sinne sisään, ja nyt on ymmärrys, että hyväksyykö se tämän, että meidän pitää niin puskea se nopeasti, koska näissä tilanteissa, kun se käsiraha tulee sisään, ennen kuin se myyjä on vastannut siihen, että suostuuko tähän kauppaan näillä ehdoilla, yleensä myyjä sitten shoppaa. Eli jos sillä on useampi välitysliike, niin se kertoo, että mulla on tullut nyt tarjous, se on tämän hintainen tarjous, onko teillä ketään ostaja, niin totta kai ne muut välitysliikit, jotka on listannut sen kohteen, niin nehän soittelee kaikki mahdolliset asiat, jotka on vähänkään ollut kiinnostuneet, että hei, tarjottu tämän verran. Ja tavallaan se, että kyllähän Suomessakin sä saat sanoa sen, ei se ole kielletty kertoa, että mitä ne muut on tarjottu asunnosta, niin tässä se korostuu entisestään, koska myyjähän haluaa vain parhaan mahdollisen hinnan. Ja sehän kertoo kaikille ja sanoo, että nyt ettikää se ostaja, niin tavallaan se on hirveän jännä hetki, kun sä teet sen tarjouksen. Et moni kun Suomessa odottaa, että kyllä sieltä tulee sitten se vastatarjous, tarjotaan nyt se paras mahdollinen ikinä, mitä te voitte, että tämä menee muuten. Sitten on, että noin on tämä perusvälittäjä, ne aina yrittää puskea. Sitten se, että ei tullut mahdollisuutta vastatarjoukseen, se myytiin toisaalle.
Siellä ei välttämättä tule edes sitä, että hei, nyt tuli parempi, että haluatko korottaa.
Ei, koska meitä on eri välitysliikkeet.
Niin.
Ja tietenkään halusi sitten. Ne sanoivat, että tämä tarjous on minuutin voimassa, ota tai jätä, niin myyjä on sitten sieltä, että okei, sitten se vaan ilmoitetaan. Mutta se, että hyvän tavan mukaista on, että myyjä ei saisi hyväksyä sitä seuraavaa tarjosta ennen kuin se on palautettu se käsiraha takaisin sille edelliselle, mutta tällaistakin tapahtuu. Siis se tapahtuu sen takia, että Espanjassa saa toimia ihan kuka vaan välittäjänä. Me puhutaan siis välittäjistä. Eli joku ihminen vaan päättää, että mä voin vaikka myydä tuon naapurin asunnon, ja sitten se naapuri antaa sen sille, ja sitten se laittaa sen jokin idealistaan, ja sitten se keksii sen myyjän kanssa, että hinnoitellaan sen 100 000 yli normaali hinnan tällä alueella. Ja sitten kun se ostaja tulee jostain, joka ei tunne yhtään markkinaa, ei tunne yhtään alueita, ja sitten se vaikka sanoo, että no, mä tarjoan 15 000 alle pyynnin, sitten se ajattelee, että aika kova alennus. Sitten se totuus on, että sitten kun sä rupeat itsestä myymään, niin voi olla vähän haasteita saada sitten kaupaksi. Että tavallaan se, että kun siellä Suomessa me uskotaan, että se hinta perustuu siihen, että on tavallaan niin vaikka tontti ja miten rakennuskustannukset ja miten se alueen niin arvo on kehittynyt, niin kun sitä sääntelyä ei millään tavalla ole, sitä ymmärrystä ei millään tavalla ole, ja ympäri maailmaa se paine tänne alueelle on niin valtava, kun ihmisikin ne lompaa sitä rahaa ihan älyttömästi. Niin mä en tiedä, onko sana vääristää sitä markkinaa. Mä sanon, että ei se voi olla vääristämistä, kun se paine on kova. Ja jos se myydään 1 000 000 €, mitä me oltaisiin uskottu hintaan, niin se on se markkinahinta siinä hetkessä. Et kyllähän se vaan näin menee. Et jos joku on valmis tästä maksamaan näin paljon, jos maksaa ja kauppa tapahtuu, niin se oli se markkinahinta. Mutta se, että me halutaan ilmoittaa sille ostajalle, että tämä on aika kova hinta, jos sä haluat tämän. Voi hyvin olla, että sä saat tämän myytyä voitollisesti, mutta lähde tarjoa siitä vähemmän. Jos me nähdään, että siinä on tämmöinen kuvio. Jos me nähdään, että se on hyvin hinnoiteltu kohde, me tiedetään, että se on useammalla välitysfirmalla, niin me sanotaan, että kannattaa nyt tässä kohtaa iskeä se tarjous niin korkealle kuin te pystytte, mihin te oikeasti uskotte, jotta tämä myyjä suostuu niin hyväksyä sun tarjouksen, eikä käy niin, että ne odotellaan sitä vastatarjousta, sieltä, kun ei se tule. Hyvin todennäköisesti ei tule yhtään mitään muuta kuin info, että tämä meni toisaalle. Ja sitten sitä yleensä niin monttua, että miten se on mahdollista, ja me odotetaan sitten teventää ostajalle, että kun tässä on muita välitysliikkeitä, että se ei ole vain yksi meidän kontrollissa, niin kuin Suomessa se on. Että harvoin käy siinä. No voi Suomessa käydä niin, jos miettii, että välittäjä ei vaan kerro. Että no itse asiassa ei tullut kakkoskierrosta, että se meni nyt muualle. Mutta se, että se ei ole enää yhden kontrollissa välttämättä, vaan siellä voi olla tosi monta tekijää, jotka sitten pyörittää sitä tarjouskilpailua.
Tehän teitte ihan huippukaupat tässä Strandissa niin kuin vähän aikaa sitten, niin tietenkin et voi varmasti paljastaa siitä paljoa, mutta kerro vähän. Sehän oli huikean hintainen kohde.
Joo, toistaiseksi pidetään nyt sellaista suukaa hatussa, että Marbellan niin kuin kallein tehty asuntokauppa tänä vuonna, eli lähes 18 miljoonan euron villa Nueva Andalusiassa, niin se on meidän kauppa. Ja tässäkin ostaja etsi aika pitkään, lähes vuosi etsittiin sitä täydellistä ostettavaa kohdetta. Ja siinä ehti käydä muutama tarjousneuvottelu vähän samalla tavalla, että tavallaan tehtiin tarjous, sitten tavallaan hävittiin ne tarjoukset, vaikka puhutaan näin isoista kaupoista, niin siellä on kuitenkin tietyssä segmentissä, niin siellä on kuitenkin niitä ostajia, sitten vaikka puhutaan yli 10 miljoonan asunnosta, niin tavallaan se on oppiprosessi myös ostajalle, että sitten kun löytyy se ihanteelle, niin se täytyy tavallaan tehdä se päätös aika nopeastikin ja sitten neuvotella ne ehdot, jotta pääsee sitten kaupoille. Että kyllähän, jos miettii, että aurinkorannikolle ja erityisesti Marbellan kertyy paljon tällaista niin naisia, niin se, että jos sun omaisuus on niin satoja miljoonia, niin se, että sulla on, sä tykkäät jostain, sä kuulet, että joku on tarjonnut siitä ton verran, sanot, että pistää vaikka 5 miljoonaa lisää, niin sen, että tavallaan siellä se markkina voi olla hyvin niin erikoista. Ja sama toisaalta pätee myös sitten niin myyjiin. Et meillä on ollut paljon sellaisia tilanteita, että me ollaan sovittu, että me lähdetään myymään sitä 3 miljoonalla, mutta sitten jos me tuodaan ostaja sinne vaikka tosi nopeasti, niin sitten myyjä onkin, että mä halusin 4 tai 5. Silleen, että et sä nyt voi. Sopimus, toki siinä sopimuksessa, kun me tuodaan se ostaja, joka tarjoaa sen täyden rahan, niin siinä on jotain sakkoa, mutta ei nyt kiinnostunut, vaan nopeasti. Silleen, että no voi vitsi, että olisi pitänyt vähän odottaa. Tai odotetaan, niin voi olla, että se ei sitten menekään kaupaksi ja se menee 2 miljoonaan. Niin tavallaan se, että kyllä siinä, meidän tiimi on niin kuin tosi rautaisia ammattilaisia. Suurin osa on ollut vähintään 5 vuotta niin kuin menestynyt välittäjä siellä alueella. Niin kyllä me tiedetään, miten hinnoitellaan. Toki lähdetään kokeilemaan kovia hintoja myyjien kanssa niin korkealle kuin me vaan uskotaan. Mutta sitten osataan myös sopimuksen laittaa, että tämä on todennäköisesti se toteutuva hinta. Mutta voidaan sitä lähteä ja pelata sitä markkinaa, koska se kerta on sellainen, että se ei välttämättä perustu samalla tavalla siihen, että mikä on sen tontin arvo ja kiinteistö. Rakentamisen kustannukset ja muut, että se voi olla jotain muuta syyviä kiehtova.
Se on aina jännittävää tietenkin lähteä just ulkomailta ostamaan ja näin, että minkälaisia niin kuin riskejä on, jos lähtisi suomalaisena vaikka aurinkorannalle hakemaan sitä asuntoa?
No ehkä voisi, miten itse sitä ajattelee, että me ollaan oltu siellä niin pitkään ja kun me ollaan EU:ssa ja sitten kun se on jotenkin niin semmoinen Suomi-painotteinenkin aikalailla aurinkorannikko ylipäänsä, niin jos ei ota huomioon sitä, että jos sä kutsut vaikka sähkömiehen paikalle, niin se ei välttämättä tule heti niin samana päivänä tai ei ilmoita ollenkaan, että se on myöhässä ja muuta. Et jos näitä asioita ei ota niin huomioon, niin kyllä se maailma on aika lailla samanlaista kuin Suomessa, ihan niin kuin kaikki. Et jos miettii, että sä ostat sen asunnon, että jos tavallaan lähdetään eteenpäin, että sitten se sun tarjous menee läpi, ja saat maksaa ja se poistetaan markkinasta ja sitten lähdetään niin jumppaamaan sitä kauppaa eteenpäin, niin sen jälkeen se jatkuu siihen, että maksetaan 10%, joka on semmoinen PPC, niin Private Purchase Contract, jolloin tehdään tavallaan samalla niin esisopimus Suomessa. Se sekä myyjän että ostajan kättelee sen kaupan, mikäli kaikki on kunnossa, kun tehdään se due diligence ja katsotaan, että siellä on kaikki asiat kunnossa ja tontti on se, kun on sovittu ja asiat on niin kuin asia ollaan myyty. Ja tässä kohtaa on äärimmäisen tärkeää ottaa juristi mukaan. Ja Suomessa on totuttu siihen, että kiinteistön välittäjä on sitten tavallaan se sun edunvalvoja. Tekee kauppakirjat ja katsoo, että ne kaikki lakipykälät on oikein ja myydään oikea kohde ja pinta-alat on oikein ja asiat on niin kuin esitteessä on sanottu. mutta tavallaan kun täällä on tämä yhteismyynti, missä saattaa olla useampi välittäjä, ne tiedot on vähän sieltä sun täältä, niin tämä juristi, joka ottaa keskimäärin 1% siitä kauppahinnasta tästä palvelusta, että siinä on tavallaan sekä ostajalla oma juristi että myyjällä oma juristi, niin jos sun ostajajuristi, niin hän kerää sen kaiken datan ja vastaa tavallaan siitä, että sä oot saanut sen ja tämä kohde on tällainen ja siinä ei ole mitään rasitteita ja se voidaan myydä tällaisena. Ja juristi tekee myös sit kaikki nämä sähkösopimukset ja siirrot ja, vaan sen kaiken maalin, että se on sitten leimattu sun nimiin siellä notarilla ja se siirtyy sun omistukseen ja se on just sitä, mitä ollaan sovittu. Että vaan jos Suomessa voi tehdä tällaisia niin kuin diaskauppoja kotisohvalta ja kaikki kuviot siirtyy jouhevasti sähköisesti, niin Espanjassa se on niin, että sen jälkeen, kun on tehty tämä esisopimus, missä maksetaan se 10%, niin siinä kohtaa pitäisi sitten lähteä hoitamaan viimeistään sitä nienumeroa, koska kauppa ei voi kätellä ennen kuin se nienumero on saatu. Ja sitten siellä kaupantekotilaisuudessa niin se tehdään aina niin kuin fyysisesti notaarilla.
Yes.
Ja saat sitten ennen sitä kaupantekotilaisuutta totta kai saanut ne kauppakirjat ja kaikki asiakkaat, tiedät mitä tapahtuu. Ja sitten sä maksat sen kauppahinnan sun juristin asiakasvaratilille. Ja koko kauppahinta sinne, jos siinä on sellainen kuvio, että sä otat pankkilainaa, niin sitten se tehdään siellä notaarilla se samanaikaisesti. Eli silloin sä saat sen, sen lainan sieltä pankista ja sitten se oma osuus, niin se on siirrettynyt sinne asiakasvaratilille, sinne juristille, ja se maksetaan shekkinä sille puhtelle. Eli siellä pelataan aika lailla näiden shekkien kanssa vielä näissä asuntokaupoissa. Ja sitten notaari katsoo vielä ne paperit läpi, ja siinä kohtaa vaihdetaan shekkiä, ja siinä kohtaa sitten liimataan, ja sun juristi ottaa niin kuin koppia siitä eteenpäin. Samanlaisia tavallaan haasteita, mitä tietenkin Suomessa on, että jos ilmeneekin, että siellä on jotain kosteutta, ja jos ilmenee, että siellä on jotain tällaista, niin tavallaan samat riidat ja samat tavallaan proseduurit, ne on siellä kuin täällä Suomessakin. Että sinänsä, et ainoa mikä siinä on, niin on toki se, että Suomessa sä puhut sitä kieltä, sä pystyt kommunikoimaan, mutta jos ei ole sitä espanjan kielen taitoa, niin se on hurjan tärkeää, että sulla on joku tulkki tai osaava välittäjä, joka puhuu sitten espanjaa ja pystyy auttamaan sua sit siinä, että jos tapahtuisi jotain, että se ostettava kohde ei ollutkaan ihan sitä, mitä sovittiin.
Kuinka kauan yleensä kestää tavallaan siitä, että nyt on se tarjous tehty, kunnes sä saat käytännössä avaimet käteen ja voit niin sanot muuttaa sinne?
No riippuu vähän, että jos puhutaan tosi helposta kaupasta, niin maksetaan tavallaan se käsiraha, tehdään tarjous, niin jossain kohtaa voidaan skipata yli se TPC-vaihe, että tehdään sitä esisopimusta, vaan jos sulla on vaikka 4 päivää aikaa ja sulla on se nienumero hoidettuna, niin me onnistutaan saamaan notarille sitten aika ja ehditään niissä 4 päivän aikana katsoa ne kauppakirjat kuntoon, niin kyllä se onnistuu, että mennään suoraan sitten notarille ja kaupat kätellään niiltä istuimilta. Mutta yleensä se on niin, että kun sä oot maksanut sen käsirahan, niin siitä semmoinen 3 viikkoa tai hiukan alle, niin maksetaan se 10%, ja sitten siinä saattaa kestää kuukausikin, ennen kuin sitten saadaan notariaika ja kaikki paperit katsottu. Et ei, siihen yleensä halutaan varata vähän enemmän aikaa, että sitten jotain papereita tai jotain leimattuja tietoja ei saadakaan, niin hätäillään siinä, ja sitten mennään kaupoille ilman, että ollaan ihan varma, että kaikki on saatu. Niin sanotaan, että keskimäärin 2-3 kuukautta, niin
joo, hyvä varata sen verran. Miten sitten sanoit, että se juristi ottaa 1%, että mitä, jos siellä on vaikka 200 tonnia maksaa joku kohde, niin kuinka paljon pitää niinku varata tämmöistä niinku välityspalkkioita tai muita tämmöisiä kustannuksia tuon 200 000 euron päälle?
Joo, no ostaja ei maksa välityspalkkiota kaupoissa, että myyjä maksaa aina, oli sitten toisen välitysliikkeen kohde, niin se myyjä hoitaa välityspalkkion, niin ostaja kannattaa varata semmoinen niin 10-14% siihen niin kauppahinnan päälle. Ei se niin paljon ole, mutta suurin piirtein sen verran. Jos miettii, että Suomessa ollaan mietitty sitä varainsiirtoveroa, että mikä se on, niin Espanjassa käytetyssä asunnossa on 7% ja uudiskohteessa se on 10%.
Okay.
Ja uudiskohteen kaupassa, jos miettii, että se on tietenkin turvallinen ostaa täysin uusi kohde. Et jos on kokonaan niin uusi kerrostalo ja siinä on niin vakavarainen yritys rakentamassa sitä ja lähtee ostamaan sitä vaikka velkavivulla, niin yleensä siinä et jos miettii, että Suomessa on tämmöinen niin RS-kauppa ja sä saat tavallaan sen lainan otettua jo siinä kohtaa, kun tehdään sitten se sopimus ja sitä lainahan voi lähteä lyhentää siinä kohtaa, kun ollaan siinä rakentamisvaiheessa. Mutta Espanjassa miten se toimii on niin, että että vaikka sä olisit saanut yksityishenkilönä sen 70% lainan siihen asuntoon, että sulla olisi tavallaan se lainalupaus, niin sä joudut maksamaan kuitenkin sitten itse sen 30% siihen alkuun, ja sitten se, että se pankkilaina myönnetään samana hetkenä, kun ollaan siellä notaarilla, ja se omistusoikeus siirtyy sulle. Eli pankki käy arvioimassa sen kohtaa, kun se on valmis, ja yleensä sitten, jos tämä on ollut vaikka sovittu kauppahinta 300 tonnia, ja sitten me ollaan siinä hetkessä, kun se on 2-3 vuoden päästä valmis, ja pankki käy arvioimassa sen, niin hyvin usein käy niin, että pankki sanoo, että tämä on 350 tonnia sen arvo. Eli se tulee toteutua se 70% varmasti, että täytyy tapahtua jotain kummallista, tai sitten se on jotenkin ihan surkea kohde, että pankki sanoo, että 70% me ei pystytä, että arvo on niin kuin 60 tonnia, mitä tästä voidaan niin kuin antaa. Että kyllä uudiskohteissa, kun on hyvät kohteet, niin sen kyllä saa, mutta se, että mikä on positiivista, niin se on tosi takapainotteista. Eli kaupan tekohetkellä maksetaan 50% siitä kauppahinnasta, ja silloin sä saat avaimet käteen, ja se on täysin valmis. Mutta se, että miten rahoitetaan se ensimmäinen 50%, että toki se 30% on sitä oma vastuuosuutta, että se pitää jotenkin rahoittaa, mutta onhan siinä sellaisiakin mahdollisuuksia, että sä voit saada Espanjasta myös sellaisen niin kuin henkilökohtaisen lainan. Että asuntolainassa se korko on niin kuin maltillisempi, ja se on hyvät ehdot, mutta jos siinä rakentamisen aikana haluaisi ottaa niin kuin vielä lisää lainaa, niin vaikka sä et ole Espanjassa kirjoilla, niin sä voit saada tavallaan henkilökohtaisen lainan, missä on vähän korkeampi se korko, mutta sitten sä et joudu niin kuin omaa pääomaa sitomaan siihen. Mm. Sitten se maksetaan samaan aikaan pois, kun se astuu voimaan se asuntolaina esimerkiksi, jos ottaisiin vaikka 20% niin henkilökohtaisen lainan siihen väliin. Et kaikki on niin kuin mahdollista. Ja se, että vaikka meillä ei ole sitä RS:ää, niin ihan yhtä lailla siellä on, niin kuin, täytyy olla niin kuin vakuudet, pankin takaukset sille projektille, täytyy olla rahoituskunnossa, siellä on sulkutilit. Ja jos miettii, että mitä nyt on käynyt rakennusliikkeelle Suomessa, niin vaikka sitä ehkä osa ajattelee, kun se on RS, niin se on tosi niin kuin turvallinen, niin sellaista turvaa ei koskaan ole. Aina jotain tapahtuu, mutta se, millä mä liputan, on se, että Espanjassa nämä uudiskohteiden kaupat on hyvin niin kuin takapainotteisia. Eli niin, että se viimeinen erä on vaikka 7%, ja sä oot maksanut siinä rakentamisen aikana sit ison summan, että se on vahvasti niin päin, että se painottuu sinne loppuun. Siinä kohde on valmis luovutuskunnossa.
Hei, puhutaanko siellä aurinkorannikolla kuinka paljon ilmastonmuutoksesta, ja näetkö sä siinä niin kuin sitten, miten sä näet sitä niin kuin, ylipäänsä sijoituksen, tai jos sieltä haluaa ostaa omaankin käyttöön asunnon, niin siitä näkökulmasta?
No, puhutaanhan siitä, ja kyllähän tässä on nyt ollut tavallaan nämä kesät ja ihan niin kuin käsittämättömiä pätsejä on ollut tässä nyt viime vuonna. Että moni niin kuin paikallinenkin sanoo, että on ihan älyttömän kuuma ja miten tätä niin kuin kestää. Niin kyllähän se varmasti koko ajan on niin kuin mielessä, että no mikä on se sähköhinta ja mikä on niin kuin ilmastointilaitteet. Mutta sitten taas toisaalta nyt ollaan niin kuin herätty siihen vihdoin, että esimerkiksi sen aurinkoenergian hyödyntäminen. Että Suomessa on katolla nämä aurinkopaneelit, ja se on muutama kuukausi sitten. Yes. Lämmitä pörssisähköistä tässä kohtaa. No ehkä vähän tulee tällaista niin kuin auringonsäädettä tuolla taivaassa. Mutta se, että nyt se on tavallaan vapautettu niin, että se on kannattavaa. Niin kyllähän kaikki uudisrakennukset ja uima-altaat, ja hyödynnetään sitä aurinkoenergiaa nyt ihan uudella tavalla. Että saadaan viilennettyä niitä asuntoja. Kyllähän se nyt kulkee käsi kädessä sen kanssa, että ollaan herätty siihen, että ilmasto muuttuu. Tulee ihan käsittämättömiä kuumuuksia, tulee metsäpaloja enemmän, ja miten tätä kaikkea niin kuin hallitaan. Mutta tavallaan sellaiselle kommentille, että joku sanoi, että täytyy nyt katsoa, että viittikö sieltä ostaa, että siellä alkaa niin kuuma, että sen asutus katoaa sieltä, että siellä ei niin kuin elää siellä. Että jos miettii, että aurinkorannikko on kuitenkin se lämpimin niin kuin Manner-Euroopan paikka, että sä voit sulkea sinne autolle, että sä et ole missään pienellä saarella, niin mä luulen, että me voidaan vielä elää meidän elämät silleen, että meillä on ihan kivaa siellä aurinkorannikolla, mutta toki otetaan huomioon se rakentamisessa ja ihan kaikessa, että tehdään kestävää, ekologisesti kestävää uutta intressiä. Ja jos miettii, että minkälaista tavalla niin kuin kaavoitusta sinne tehdään, niin ollaan huomioitu ja vähemmän sitä ja vähemmän tätä, ja mennään siihen sähköautomaailmaan koko ajan enemmän ja enemmän. Että kyllähän siihen varaudutaan, mutta se, että ei nyt, totta kai sitä vaikea mennä arvioimaan, mutta en usko, että sellaista tulee, että sieltä katoaisi ihmiset sen kuumuuden takia. Että kyllä. Ilmasto on tällä hetkellä siellä, niin siellä on harvinaisen viileitä, että aika kylmähän se 20 astetta nyt on.
Ihan kauheata. Mites toi vesi? Nyt itse kun olin siellä pari viikkoa sitten, niin siellä paljon puhuttiin just siitä vesipulasta ja muuta, että pohjavesi ei riitä. Niin Onko siellä on, niin?
No, se on, onhan se haasteena, mutta sitten taas tähänkin aina keksitään aina uutta. Yes. Onhan se tosi kallista tehdä merivedestä niin kuin, tällaista niin kuin makeata vettä, mutta sekin kehittyy koko ajan ja tietyissä maissa sitä käytetään niin kuin ihan vallan, missä ei tavallaan muuta mahdollisuutta ole. Ja kun pystytään hyödyntämään vaikka aurinkoenergiaa siinä, kun tehdään keräämisiä, niin kyllähän se kaikki etenee ja ymmärretään, että nämä on haasteet, mitä pitää nyt taklata, vesi ei riitä, täällä on liian kuivaa, niin löydetään niitä ratkaisuja. Et onhan siellä ollut kausia, että siellä on ollut joissain paikoissa todella ihan aito pula siitä, että ei ole vaan niin kuin tullut vettä ja muuta, mutta sitten se, että ostaako sitten sen oman asunnon sieltä, missä nämä on niin kuin pahimmillaan nämä haasteet. Et eihän, jos miettii, että jos sä vuokraat asuntoa, että jos siellä on oikeasti haasteita saada niin kuin hanavettä ja suihkuvettä, niin ehkä miettii, että haluatko sieltä alueelta sitten välttämättä ottaa. Et jos miettii vaikka Marbellan suuntaan, niin eihän siellä samalla tavalla kärsitä tästä haasteesta.
Hei, ollaan puhuttu paljon, sun kanssa voisi puhua vaikka koko päivän, tämä on niin mielenkiintoista, mutta vielä tähän loppuun semmoinen aihe, että sijoitatteko te itse, onko teillä jotain sijoitustoimintaa niin kuin sitten siellä aurinkorannikolla?
Joo, kyllä sijoitetaan ja tavallaan se, mihin me uskotaan, on just Malagan alue ja pieniin asuntoihin siellä ja se voi olla sitten vaikka pitkäaikaisesti vuokralle, että jos miettii, että siellä asuntojen arvo nousee koko ajan. Jos sä teet joku pienen remontin ja laitat sinne vuokralaisen ja myyt 5 vuoden päästä, niin varmasti on kehittynyt sellaiseen suuntaan, että sanotaan, että meidän sijoittamiset on nyt ollut sellaisia, että me ei tehdä lyhytaikaista vuokraa, että meillä on niin kova tavallaan kasvu ja muut härdelleet, että asuntosijoittaminen on hauskaa, mutta mä näen, että se on sitten, kun ollaan eläkkeellä tai on enemmän täyspäiväisenä, niin se olisi tosi mielenkiintoista. Mut silleen sivutoimena tehdään sitä. Ja sitten taas toisaalta jo ihan se, että kun meillä tosiaan on Suomessa koti ja sitten on Espanjassa koti, että jos miettii silloin, kun ostettiin se ihan ensimmäinen koti, ostettiin se Golden Mileilta alueelta, missä me tiedettiin, että siellä arvo pitää, vaikka tapahtui maailmassa mitä, niin Golden Mile ei koskaan tapahdu nytkähdyksiä alaspäin ainakaan. Että siellä koko ajan niin kuin hintataso nousee ja ostettiin alueelta uusi omakotitalo, mikä tiedettiin, että sitten se alue on täysin rakennettu. Eli sen jälkeen yhtä tonttia siellä, yhtä työmaata, että se urbanisaatio on täysin valmis. Me ostettiin niin oikein sen hetken siitä 7 omakotitalon ryppäästä kohde. No nyt se varmaan voi tässä Suomessa sanoa, kun ostaja on muu kuin suomalainen. Niin ostettiin 2020, käytettiin itse sitä semmoinen 2 vuotta, elettiin siellä, ei sinänsä tehty mitään parannuksia tai muutoksia siihen asuntoon. Ostettiin hiukan yli 2 miljoonalla ja myytiin sitten 3,2.
Ihan kiva nousu.
Niin, ja pelkästään niin kuin asumisella se, että se alue muuttui valmiiksi, eli ei enää rakennettu mitään. Ja nyt meidän naapuri on sitten laittanut hinnaksi melkein 4 miljoonaa, nyt kun, sit jo, kun me ollaan se meidän asunto myyty. Että tavallaan, että se on niin kuin Golden Mile on sellaista niin kuin aluetta, että siellä tehdään niitä hulluja kauppoja. Että jos joku myyjä sanoo, että mä haluan tuosta 3 miljoonaa ja sitten sinne tulee ostaja, niin sitten sanotaan, että mä haluan 5 miljoonaa, niin voi olla, että me löydetään se, joka ostaa 5 miljoonaa. Mutta se on tavallaan alue ja se on tavallaan semmoinen pelikenttä, mistä täytyy vähän tietää, mitä siellä tekee. Toki sitten, jos meillä on paljon varakkaita suomalaisia, jotka haluaa ehdottomasti sinne ja haluaa ostaa sieltä oman asunnon, niin kyllähän me kerrotaan, että tämä on hyvä hinta, ja jos te myytte 2 vuoden päästä, niin te tulette samaan voittoa siitä. Mutta sitten me ollaan hypätty niin kuin 1 000 000 lukuihin, että sitten jos puhutaan asuntosijoittamista 200 tonnia, että mikä on sitten se, mitä me saadaan siitä, niin totta kai se menee niin kuin käsikädessä sen kanssa, mikä on ollut se ostohinta ja mikä on alue, missä pelataan.
Totta kai. Hei. Tämä on ollut mahtava tarina siitä. Hauska, me just Niinan kanssa vähän aikaa sitten kuvattiin jakso, että naiset nouskaa seuraavalle tasolle, niin nyt me voidaan suositella, että kannattaa kuunnella tämä jakso, koska on oikeasti upeaa kuulla just sitä tarinaa, että ei koko ajan mietitä ja pohdita liikaa, saadaan idea, lähdetään toteuttaa, ei pelätä liikaa sitä, että meneekö tämä nyt syteen vai saveen, joskus se menee huonosti, joskus se onnistuu, ja sitten kun se onnistuu, niin voi tulla kaikkea tämmöistä, mitä sä oot kuvannut sun ja Anssin polulla. On ollut ihan mahtava jutella sun kanssa, ja tarinaa varmaan riittäisi loputtomiin, mutta kiitos Sirena. Ja vois kuulijoille sanoa, että jos loma-asunto kiinnostaa tuolla aurinkorannikolla, joko sijoitusmielessä tai omaan käyttöön, koska ne 2 asiaa voi myös loistavasti yhdistää, niin ei muuta kuin yhteys varmasti strandiin ja sieltä otetaan koppia ja pidetään hyvää huolta ja viedään eteenpäin. Ja lopputuloksena voi olla onnellinen loma-asunnon omistaja siellä, eikö näin?
Kyllä vain, juuri näin. Teillä oli tosi hauska rupatella. Rupatellaan taas uudestaan jossain kohtaa.
Ehdottomasti.
Kiitos. Ja onko se strand.es, mistä teidät löytää?
Löytyy myös strand.fi.
Okei, no niin.
Molemmat vie perille.
Eli kannattaa sieltä katsoa.
Kyllä.
Mutta kiitos tosi paljon munkin puolesta. Ja sitten kuulijoille, jos tykkäsit jaksosta, niin ota meidät seurantaa Rahamania. Instagramissa raha.mania ja YouTubesta löytyy ja Spotifysta löytyy. Ensi kertaa.
Kiitti. Moi moi.
Moi moi.
Moi.